bouncers always know your name. I heard there's girls you've been seeing in all the clubs where you've been, and everybody knows your game. Why don't you answer your phone? I don't like to bitch and moan, but I saw you both backstage. You're going on about her, and from what I heard, you're having trouble acting your age. I got no use for you. About you, I'll never wait in the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes, you missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round, when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge is sweet success. I guess you never cared that much. I got no use for you.
Πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
Το συζητάτε.
Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι.
Αμέ.
Δηλαδή 91,6, 105,8 και πολλές άλλες συχνότητες ανά την Ελλάδα.
Δεκάδες.
Μπορείτε και διαδικτυακά να μας ακούτε ενδεχομένως τώρα που κάνετε το βάδιν σας, το περπάτημά σας, το τρεξιματάκι σας, το ποδήλατό σας στην παραλία.
Έχει ωραίο καιρό για τέτοια.
Βέβαια, ιδανικό. Μπορείτε να μας ακούτε στο earth.gr ή στο earteco.gr.
Βέβαια.
16 βαθμούς θερμοκρασία είχε τώρα κατά την έλευση εις το ραδιομέγαρον της Λεωφόρου Μεσογείου.
Δροσό.
Αρχίζει. Χθες είχε 20 την ίδια ώρα. Σήμερα έχει 16.
Πέφτει.
Ναι, πέφτει λίγο. Γιατί χθες είχε ζέστη πάλι.
Έλα, θα μπούμε σιγά σιγά
και
τώρα.
Κουνούπια, κουνούπια.
Αλήθεια.
Ναι, καλέ.
Σε φάγανε.
Λοιπόν. Με φοβούνται νομίζω. Κάνουν γύρω μου αλλά φεύγουν.
Μπράβο Διονύση.
Για κάποιο
πάντα,
λόγο
να το τρομάζεις.
Μήπως φταίει κάτι άλλο, δεν ξέρω μήπως.
Καλά κάνουν.
Οι φερομόνες μου, δεν ξέρω. Τέλος
πάντων,
δεν έχει σημασία.
Χάρισμα είναι λοιπόν, αυτό, υπερδύναμη.
Τρεις τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. 2-10-60-09-604-5. Ο ένας, ο συμβατικός. Ο λίγο πιο μοντέρνος, με μηνύματα SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Πρώτο, κενό, το μήνυμά σας, στο 54-160 την καλημέρα μας. Και ο τρίτος τρόπος, ο πλέον σύγχρονος, Messenger. Μήνυμα μέσω Messenger.
Ναι.
Πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook. Μας βρίσκεται εκεί. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι ευπρόσδεκτο. Τι να σας πω, μας ανοίγει την καρδιά.
Βέβαια. Τι άλλα.
Τι άλλα, δεν ξεκινήσαμε καν.
Όχι, λέω.
Τι άλλα λέει.
Πήγε 10 ο μήνες, ρε παιδί.
Λοιπόν, να σας πούμε για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι. Όμως.
Τι?
Από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, να έχετε κατά νου. Σήμερα έχει υγρασία πάνω το αυτοκίνητο, μετά από μέρες πολλές. Η υγρασία. Κολλημένη. Καλό είναι αυτό. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο. Θα σου πω γιατί ήθελα να καθαρίσω λίγο κάποια σημεία. Στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία 10 με 28 στα βόρεια επιρροτικά. Στα υπόλοιπα επιρροτικά 14 με 29. Ακόμα καλύτερος. Τοπικά και τους 30. Στα νησιά 17 με 29. Εντάξει, καλά είναι και στα νησιά. Να πούμε για τη Θεσσαλία.
Ναι.
Αφού το ανέφερε.
Πες για τη Θεσσαλία.
Λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Δεν υπάρχει. Και θα
βρέχει, δεν υπάρχει θέμα.
Δηλαδή.
Δεν υπάρχει θέμα.
Ναι.
3 με 4 μποφόρια άνεμη, μεταβλητή και η θερμοκρασία από 13 ως 27.
Εντάξει.
Πολύ καλά. Εντάξει, πάρα πολύ
παιδιά.
Καλά.
Ναι. Χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και στην Ευλαμπία. Αχ,
Ευλαμπία.
Η ασθένεια σου έγινε. Πότε το ακούω αυτό.
Γιοκαρίνης.
Γιοκαρίνης.
Μιλάμε τώρα το 84-85, κάπου εκεί πέρα.
Ναι.
Κάπου εκεί πέρα.
Ναι. Μεγάλο σουξέ.
Μεγάλο σουξέ της εποχής. Βέβαια,
ναι, ναι,
βέβαια,
ναι.
Βέβαια.
Όπως άκουγα αυτό
είχε
που
έκλεισε. Είχε έρθει ο Γιοκαρίνης, είχε τραγουδήσει και στην σχολή που σπούδαζα.
Αλήθεια,
ναι.
Λέει.
Α, ναι.
Που άκουσα πριν που έπαιζε ο Μαλανδράκης το Ζηλεύω, Ζηλεύω. Είχα να τα ακούσω.
Τι είναι το Ζηλεύω, Ζηλεύω.
Ένα αντιδιδάχτα, ωραίο.
Σουξέ.
Ναι, παλιό.
Της εποχής του.
Παλιό, παλιό.
Του Μεσοπολέμου.
Ναι, ναι, παλιό.
Ε?
Όχι του Μεσοπολέμου.
Του Ατίκ.
Όχι, παιδάκι μου.
Ναι.
Του Ατίκ κι εσύ.
Εντάξει, δεν τα ξέρω, ρε παιδί μου.
Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, ζούσαμε.
Α! Το χορεύαμε κιόλα. Πες το μου αυτό, γιατί
ναι.
Εγώ δεν θυμάμαι με τι χορεύα.
Ναι, το χορεύαμε.
Ωραία,
το
πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι,
λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά τη θανατική ποινή.
Αλήθεια.
Είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχική υγεία. Κρατήστε το αυτό. Θα το αξιοποιήσουμε στη συνέχεια. Εμείς εδώ, όλο το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, του πρώτου προγράμματος δηλαδή.
Θα την τιμήσουμε τη μέρα.
Θα την τιμήσουμε.
Ναι.
Με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο, νομίζουμε αρκετά ενδιαφέροντα.
Ναι, ναι.
Είναι η μέρα της λογοτεχνίας στη Φιλανδία.
Πρόσεξε τώρα εκεί πάνω.
Ναι.
Σε όλες αυτές τις χώρες.
Ναι.
Έχουν βγει φοβεροί συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων.
Ο Νέσμπο.
Που τα κάνουν και.
Από εκεί δεν είναι, κάπου εκεί πάνω.
Θα δούμε τώρα, κάτσε γιατί εμείς θέλουμε να το λέμε. Τέλος πάντων.
Ναι, νομίζω ότι. Πάντως, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες σκανδιναβικές σειρές αστυνομικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Και επίσης.
Νορβηγία είναι.
Μπράβο, είδες.
Είδες.
Δίπλα.
Ναι.
Επίσης, διακρίνονται για το εξής. Όχι για τα εφέ.
Ναι.
Όχι για το. Αλλά για το αληθοφανές των ηρώων. Των πρωταγωνιστών και το σενάριο, την πλοκή του σενάριου.
Ναι, παιδί μου.
Πολύ ωραία.
Ναι,
ωραία.
Έχει πλοκή.
Ωραία.
Έχει πλοκή.
Ναι, έχει πλοκή.
Ναι, ναι, ναι.
Να τα λέμε κι αυτά. Μπράβο στη Φιλανδία. Σκανδιναβία εν γέννη.
Ναι, ναι, εκεί πάνω. Εκεί
ναι.
Πάνω όλοι. Είναι...
Και είμαστε και σύμμαχοι στο κάτω-κάτω γραφή, γιατί μπήκαν στο ΝΑΤΟ.
Θα σου πω εγώ πώς το εξηγώ.
Τι?
Αυτό, γιατί το έχω αναλύσει στο μυαλό μου αυτό το πράγμα.
Έχουν μακρύες νύχτες και
έχουν αυτοί χρόνο.
Μακρύες μέρες.
Αυτοί έχουν χρόνο οι άνθρωποι εκεί πάνω. Και είναι και τα κυλούν πιο αργά τα πράγματα. Πώς είναι στο. Τενεσί που φτιάχνουν το ουίσκι.
Το ουίσκι που ρίχνουν τους φελούς στο βαρέλι.
Και θέλουν υπομονή αυτό.
Ναι.
Θέλει υπομονή.
Και να πετύχει το βαρέλι.
Ναι, 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 παιδί μου. Ναι.
Στη Βόρεια Κορέα σήμερα γιορτάζουν την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Να το χαίρονται.
Μαζί το. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία.
Ωραία,
ενώ στην Ταϊβάν τιμούν την εξέγερση του 1911. Οδήγησε στην κατάλυση της δυναστείας των
Τσινγκ
και την ανακήρυξη της δημοκρατίας. Στην Ταϊβάν, ε. Ωραία Παναγία μου, ωραία πράγματα.
Έβυχη δυναστεία. Η
Ταϊβάν είναι το επόμενο μέτωπο, ίσως. Ας μην λέμε τέτοια
πράγματα. Μην ανοίγουμε τώρα όλα τα μέτωπα.
Τώρα. Έχουμε πολλά, ρε παιδί μου, φτάνει.
Σε παρακαλώ.
Δεν θέλουμε άλλα μέτωπα.
Ναι.
Λοιπόν, τι έγινε σαν σήμερα.
Και χαμός.
Το 680 ήταν η μάχη της Καρμπάλα.
Ναι.
30.000 στρατιώτες του Χαλίφη Γιαζίντ περικυκλώνουν τον Σιίτη Ιμάμι Χουσαΐν Μπιν Αλί, τον οποίο υπερασπίζονται 72 φίλοι και τα δύο παιδιά του.
Μπράβο.
Ο Ιμάμις αποκεφαλίζεται με διαταγή του Χαλίφη, ο οποίος δεν του συγχωρεί τη γοητεία που ασκεί στα πλήθη. Αυτό.
Ήταν
λαοφιλής.
Τι φλανάκι,
ίσως και λαοπλάνος.
Ναι, ναι.
Η μουσουλμανική αίρεση των Σιητών γιορτάζει κάθε χρόνο την Ασουράχ, τιμώντας τον αδικοσκοτωμένο ημάμι της, ενώ η Καρμπάλα που βρίσκεται στο Ιράκ είναι ιερή πόλη για τους Σιήτες.
Είναι μεγάλη μέρα για τους Σιήτες, λοιπόν.
Μπράβο.
Σήμερα.
Το 1862 καταλήθηκε η μοναρχία του Όθωνα. Την εξουσία ανέλαβε η επαναστατική Τριανδρία, δηλαδή Δημήτριος Βούλγαρης, Κωνσταντίνος Κανάρης, Μπενιζέλο Ρούφο.
Μπενιζέλο
Ρούφο.
Είναι τον. Ο Μπενιζέλο.
Ναι, δεν κλείνεται γιατί είναι ιταλικό.
Όχι, παιδί μου.
Είναι ο Μπενιζέλο.
Δεν είναι ο Μπενιζέλο.
Λοιπόν, το 1908 αρχίζει να λειτουργεί το Παρθεναγωγείο Βόλου. Τα είδαμε τα. Ναι.
Τότε.
Ναι, τα είδαμε τα χαΐρια. Σε αυτό φοιτούσαν, λέει, μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρήθηκε πρωτοποριακό για την εποχή. Διότι μόνο αγόρια ως επιτοπλίστων μπορούσαν να πάνε σχολείο.
Ναι.
Διευθυντής του Παρθεναγωγείου είναι ο δημοτικιστής και σοσιαλιστής Αλέξανδρος Δελμούζος, παρακαλώ.
Δεν σκέψω να μπορεί να πάει ένα κορίτσι στο σχολείο. Μα ακόμα βέβαια σε κάποιες γενιές.
Στο Ιράν, ας πούμε.
Σε κάποιες γενιές του κόσμου δεν μπορεί να πάει.
Αυτούς τους τύπους. Το 1935 καταλήθηκε με στρατιωτικό πραξικόπημα το Δημοκρατικό Πολίτευμα στην Ελλάδα. Επικεφαλής η στρατηγή Παπάγος, Ρέπας και Οικονόμου. Εγκέφαλος ο Γιώργος Κονδύλης, θύμα ο Πρωθυπουργός Παναγιώτης Τσαλδάρης.
Ναι.
Το 1944 800 τσιγκανόπουλα εξολοθρεύονται από τους Ναζί στο Άουσβιτς. Και το 1964 εγκαινιάζεται στη Σήμη η πρώτη εγκατάσταση αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στην Ελλάδα.
Για σκέψου το.
Το 64, χρόνια πίσω.
Φοβερό.
Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βέρντι.
Τζουζέπε Βέρντι.
Ριγκολέτο, Αΐντα, Ναμπούκο, Τροβατόρε, Τροβιάτα. Δεν θυμάμαι κανένα από αυτά. Αλλά άμα τα ακούσω θα πω, αυτό είναι Βέρντι.
Εντάξει.
Ναι. Έχει χαρακτηριστικό.
Ο Τζουζέπε, ναι.
Σήμερα, σαν σήμερα έφυγε ο Γιώργος Μαυρομιχάλης. Ο Γιώργος Βλάχος και η Εντίθ Πιαφ. Φύγανε αυτοί. Σαν σήμερα.
Τεράστιο.
Το 1831 ο πρώτος, 1951 ο δεύτερος, 1963. Γεννιόμουν εγώ, έφευγε η Εντίθ Πιαφ.
Ναι, καημένη.
Είδες.
Ναι.
Δεν χωρίσαμε και ίδια. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Από το Κιάτο. 20 βαθμοί στο Κιάτο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλήνη με 15 βαθμούς. Στην Κυριακή από την Καλαμάτα 18. Χαρούμενη μέρα εύχεται. Στην Ευρυδίκη τη φίλη μας. Καλημέρα. Κάτω από το παπλωματάκι η Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη στη Στυλίδα.
Ευρυδίκη. Στο τσάκι μου να χτίσει το βράδυ να βγάλω το παπλωματίνι.
Παπλωματάκι.
Έχω μείνει με την πικέ ακόμα.
Το χρειαζόμαστε.
Νομίζω ότι χρειάζεται το παπλωματίνι.
Είναι νωρίς νομίζω.
Το ελαφρύ παπλωματίνι χρειάζεται αυτή τη στιγμή.
Ναι. Καλημέρα, 12 βαθμούς. Να, στην Ελασσόνα χρειάζεται.
Θα το 12, βγάλω απόψε.
Με 12 βαθμούς.
Μόνο θα το βγάλω. Γιατί το
καλημέρα για στην Νίκη στη Σκύρο. Ούτε εκεί χρειάζεται παπλωμα, νομίζω. Νομίζω.
Γιατί, Σκύρο.
Περιορέξεως.
Ναι, επειδή είναι νησί.
Είναι πιο. Οι θερμοκρασίες ακόμα είναι υψηλές.
Παιδί μου, βόρεια είναι.
Στα νησιά Παράδες είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αφού είπαμε. Είναι 19-27, είπαμε. Τι δεν είναι.
Τι είναι, παιδί.
Δεν είναι 12 μέσα στην Ασόνα. Δεν είναι 6 που θα μα στείλει τώρα.
Παιδί μου, είναι εκεί πέρα το Φυσάνι αέρα.
Άστρο Καστοριά, πώ το λένε από το.
Άκου, αν ήταν στην Κρήτη θα σου έλεγα ναι. Αν είναι στη Σκύρο, είναι πιο πάνω.
Εντάξει, το ξέρω. Ξέρω που είναι Σκύρος. Μέχρι εκεί φτάνω.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι για να μην βαριόμαστε, υπάρχουν κάτι διαφημίσεις στην τηλεόραση.
Και στα site. Ναι.
Στην τηλεόραση.
Ναι.
Που ξεκινάνε τώρα και τελειώνουν αύριο.
Α.
Αυτά τα νερά που πουλάνε, τα φίλτρα, τα...
Ναι.
Τι έχει δει.
Μαγική σίτα, η έξυπνη σίτα.
Αυτό ειδικά, ναι, με τα νερά που είναι, ναι, ένα κύριο με το γιο του,
ναι,
που βγαίνει.
Ναι.
Αλλάξανε κοστούμια.
Ναι. Ο ένας είναι Μελιτζανή, ο άλλος είναι Ροζαλή.
Ναι.
Ναι,
ναι, παιδιά είναι.
Ναι, γιατί πριν ήταν σοβαρή, ήταν και ίδια με γκρι.
Ήταν βαρετό.
Και με μπλε και είναι,
ήταν
εντάξει,
βαρετό.
Ναι, ναι, ναι.
Και τώρα φοράνε ειδικά ο γιος, είναι, δεν ξέρω πραγματικά.
Πολύ ωραίος και ένα πάρα πολύ ωραίο τρουάπιες. Έχει και γυλαίκο.
Και γυλαίκο θα του πει η μαμά του. Αγάπη μου, Λεβέντη μου, κούκλο, σαν μπομπονιέρα.
Ορίστε.
Ναι.
Στην Καλαμάτα, στην Καβάλα, η Ντίνα μας λέει.
Τι.
Παπλωματίνι το πρωί, θάλασσα το μεσημέρι.
Τα βλέπεις.
Τώρα παίζετε με τα νεύρα μας.
Όχι.
Τι.
Γιατί.
Το παπλωματίνι, άμα δεν πέσει κάτω από, να πω, 13 βαθμούς, κάτω από 13, θέλει παπλωματίνι.
Καλά εσύ τώρα, εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
Όχι, δεν είμαι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι.
Δεν είστε, Διονυσάκο μου.
Αλλά θάλασσα δεν είναι κρύα, ρε Σιντίνα τώρα.
Όχι, παιδί μου. Δεν είναι κρύα, μια χαρά είναι η θάλασσα.
Μην κοιτά, παιδάκι μου, εσύ που πα και είναι σταθερή η θερμοκρασία εκεί που πα.
24-25 βαθμού έχει θάλασσα.
Αυτό
τώρα
είναι η λίμνη βουλιαγμένη.
Όχι, 29-28 έχει η λίμνη βουλιαγμένη.
Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη. 13 βαθμού στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Φούρνερ, στην Άνω Καμίλα, σε Ρόχου Σώστομο και στον κύριο Τάκη Λαξιλόφρουνο. Και σε όλου του αρτοπίου. Έχετε την καλημέρα του Ιερώνυμου, του φίλου μα από τι Σέρε.
Ναι.
Όχι, ζέστη λέει. Ζεστή λέει η Ντίνα είναι η θάλασσα.
Παιδί μου, ναι, είναι ζεστή ακόμα. Και ειδικά θάλασσα. Τώρα λένε ότι μπορεί να είναι και στην καλύτερη περίοδό τη. Η θάλασσα. Δεν είναι που έχει
κρύο. Θα μου πει γιατί πάω μακριά. Πριν δύο εβδομάδε.
Ναι, βρε,
είχα κάνει βοτιά και ήταν μια χαρά. Ναι. Ήταν μια χαρά πριν από δύο εβδομάδε.
Ναι, πουλάκι.
Τέλο πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο Λαύκο του Πηλίου, στου φίλου μα, του Φουρναρέου και στην Ελένη που του συνοδεύει σήμερα. Απαρτία.
Προσπαθούμε να αποφύγουμε να πάμε στην επικαιρότητα. Εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για σένα. Πολύ στενάχωρη, ρε παιδιά.
Ναι.
Είναι πολύ στενάχωρη η επικαιρότητα και είναι με διάρκεια στενάχωρη. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο να σας πούμε. Αλλά δεν είναι εύκολο, είναι.
Τι, όχι, καθόλου δεν είναι.
Δηλαδή, το πιο βαρετό πράγμα ήταν οι εκλογές, που λέει ο λόγος.
Ναι,
βαρετό.
Το πιο επίπεδο. Μην το λες βαρετό.
Ναι, εντάξει, δεν το λέω
βαρετό. Μην το λες βαρετό. Τώρα, εντάξει, και. Είχε και ενδιαφέρον, είχε και εντάξει, είχε και συμπεράσματα βγάζεις. Άσε που εμείς ασχολιόμασταν όλη τη μέρα, ας πούμε, με τον Μπέο ή χωρίς τον Μπέο. Και δεν ασχοληθήκαμε με τα άλλα τα σοβαρά.
Που βγαίνουν
ως συμπεράσματα. Σιγά. Εντάξει, όλοι ασχολούνταν με τον Μπέο. Λοιπόν, αλλά κατά τη γνώμη μου σκοπίμως. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω αυτό. Είναι η γνώμη μου.
Κάποιοι.
Ναι, οχυρώθηκαν πίσω από τον Μπέο για να μην ασχοληθούμε με άλλα. Εντάξει, οκ, κατανοητό. Πώς το λένε. Αυτό ήταν όντως το πιο επίπεδο. Παιδιά, δηλαδή, άμα πάρει καπνίσει την πρώτη σελίδα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που στέλνει τα τηλεγραφήματα, έτσι. Ξεκινάει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, έτσι, και φτάνει μέχρι το πραξικόπημα στη Μιανμάρ που είχε πυροβολισμούς πρωί και κάτι νεκρούς.
Αλλά είναι δηλαδή, μακριά και δεν την ξέρουμε τη Μιανμάρ.
Παντού γίνεται χαμός. Παντού.
Με τη Μιανμάρ,
ναι, όχι, λέω ρε παιδί μου, ότι θέλω να πω τα πάντα είναι καζάνι που βράζουν.
Η Μιανμάρ βράζει εδώ και καιρό.
Η Μιανμάρ, ναι, γιατί έχει δικτατορία, έχει χούντα.
Ναι.
Ναι, το ξέρω. Μου λες τι γίνεται στη Μιανμάρ.
Όχι, στον κόσμο το λέω.
Στον κόσμο. Τι γίνεται στη Μιανμάρ. Πώς βράζει ο κόσμος. Πώς βράζει.
Θέλω να το πω.
Πώς βράζει. Χαμός γίνεται.
Ναι.
Στη Μιανμάρ. Λοιπόν, έχει περιστείλει όλες τις ελευθερίες. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να πω, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να πω ότι παντού υπάρχουν εστίες έντασης. Παντού.
Ναι. Είναι αυξάνονται βασικά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί
ναι.
Πάντα θα υπάρχουν δυστυχώς εστίες έντασης. Σε κάποια γωνιά θα υπάρχουν πάντα. Τι.
Ναι, κακό πράγμα. Κακό ναι. Πράγμα. Και δεν...
Αυτό πάντως
από πού να το πιάσεις.
Εντάξει, αυτό που γίνεται στη γειτονιά μας πάντως είναι πολύ σοβαρό και δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα. Αυτό το πράγμα μεταξύ θα συνεδριάσει το σύμπαν το επόμενο 48.
Το θέμα δεν είναι ότι δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που λες. Θα βρεθεί. Εγώ το θεωρώ βέβαιο ότι θα βρεθεί κάποιο είδους λύση. Αλλά και σχετικά σύντομα, όχι πολύ. Αλλά το κάθε καινούριο περιστατικό πάει πίσω την όλη υπόθεση.
Ναι, ναι.
Το λέγαμε και χθες το πρωί. Ποιος σήμερα θα μιλήσει για την Παλαιστίνη και θα πει ας δεχτούμε και τους Παλαιστίνιους, α και το ένα και το άλλο. Γιατί πλέον με ευθύνη και των Παλαιστίνιων σε μεγάλο βαθμό τους έχει καπελώσει η Χαμάς. Αυτοί οι Ισλαμοφασίστες σφαγείς τζιχαντιστές της Χαμάς και της Χεζμπολάχ δευτερευόντως.
Το οποίο ρε παιδιά τώρα, δηλαδή παλιότερα, μάθαινες ας πούμε.
Ναι.
Ότι έχει γίνει μια εχθροπραξία κάπου, ότι έχει γίνει μια εισβολή. Δεν είχες όμως, υπήρχε εικόνα,
ναι.
Αλλά δεν υπήρχε σε τέτοιο εύρος η εικόνα. Δηλαδή στο να προσωποποιείς πράγματα,
ναι,
και
ναι,
γεγονότα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, και δεν μιλάω, πάντα όταν θα βλέπουμε βομβαρδισμούς, πάντα όταν θα βλέπουμε, έχουμε δει πόλεμο σε ζωντανή σύνδεση. Έτσι, στο Ιράκ, το
από
Περσικό, τον πόλεμο του Περσικού.
Από τα Κουβέιτ, τα πρώτα, ναι.
Λοιπόν, το έχουμε δει σε ζωντανή σύνδεση. Δεν είναι κάτι που μας σοκάρει. Θέλω να πω ότι δεν μας σοκάρει, πάντα θα με σοκάρει με ένα πόλεμος, αλλά είναι κάτι που το έχεις δει αυτό το πράγμα. Ναι. Και είναι και λίγο απρόσωπο. Γιατί βλέπεις να χτυπάνε κτίρια, βλέπεις, σκέφτεσαι ότι αχ, εκεί μέσα ναι, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι. Μπορεί όμως και να μην υπάρχουν, να έχουν προλάβει να πάνε στα καταφύγια. Το έχει ζήσει στη Γιουγκοσλαβία, το έχει ζήσει στις κοντινές μας
περιοχές. Το έχει ζήσει στην Ουκρανία, παιδιά.
Την Ουκρανία τη βλέπεις λίγο πιο μακριά, ρε παιδιά. Live
μετάδοση.
Τέλος πάντων, τον πόλεμο τον έχουμε δει. Αυτό το οποίο πια το βλέπεις στο πιάτο είναι τον θάνατο, αλλά χωρίς φίλτρα. Ναι. Και τι εννοώ τον θάνατο, τις αγριότητες του πολέμου, τη βαναυσότητα με την οποία γίνονται κάποια πράγματα, τα οποία δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα.
Όχι, και δεν μπορείς, αυτά είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα συνηθίσεις. Δηλαδή κάθε τέτοια εικόνα είναι νέα γροθιά. Δηλαδή σου σφίγγει τα μέσα σου, πώς το λένε.
Επειδή μου παλιότερα ήταν στρατοί που μάχονταν. Έτσι, δηλαδή γινόταν πόλεμος.
Ναι, και έλεγες εντάξει, οκ.
Και έβλεπες τους μεν και τους δε να συγκρούονται. Mm. Από αιώνες πίσω, έτσι.
Ναι.
Το έχεις δει σε πίνακες ζωγραφικής, το έχεις δει σε φωτογραφίες, το έχεις δει σε πλάνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως, το να εισβάλλεις σε ένα έδαφος μιας άλλης χώρας, ό,τι το θεωρείς εσύ αυτό το πράγμα, και να σκοτώνεις αδιακρίτως.
Ρε παιδί μου, κάποτε εγώ σκεφτόμουν το εξής. Πριν από κάποια χρόνια, πολλά χρόνια, βλέπαν τον πίνακα του Ντελακρουά για τυχείο,
ναι.
Έτσι, και λέγανε πω είναι βίαιος.
Βαρβαρότητα.
Είναι βίαιο.
Ναι.
Βίαιος πίνακας.
Βιοθωμανή, σφαγιά.
Βίαιος πίνακας, ναι. Πίνακας του Ντελακρουά. Τον έχουμε όλοι, γιατί υπάρχει και στα αναγνωστικά μας, τον έχουμε δει.
Ναι.
Ρε παιδιά, αυτό που βλέπουμε σήμερα. Σήμερα θα δείτε, επειδή ανοίγοντας το πρωί της τηλεόρασης εδώ πέρα στο στούντιο, στο CNN αυτό έπαιζε πρώτο πράγμα και στο BBC, είναι το ίδιο βίντεο. Ένα παλικάρι που γύρισε από αυτή τη συναυλία που σκοτώθηκαν, που έσφαξαν 260 ανθρώπους. Οι περιγραφές που κάνει αυτός ο άνθρωπος, που διασώθηκε, λέει ήμουνα στη δεύτερη γραμμή, οι δύο πρώτες γραμμές, ήμουνα ο μόνος διασωθής από τις δύο πρώτες γραμμές ατόμων που ήταν σε αυτή τη συναυλία. Όλοι οι άλλοι πέσαν κάτω νεκροί. Εγώ έπεσα κάτω τραυματίας. Και είναι ο μόνος που διασώθηκε. Η τρίτη και η τέταρτη γραμμή πίσω του επίσης νεκροί. Πώς σώθηκε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, okay, δεν ξέρω τι ψυχολογικά θα τραβάει μια ζωή, επειδή είναι και μέρες ψυχικής υγείας. Έλεγε ότι γίνονταν βιασμοί,
ναι.
Δίπλα σε νεκρούς.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Είχαν σκοτώσει έναν και δίπλα στο πτώμα. Τι λέμε τώρα πρωί-πρωί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βιάζανε γυναίκα.
Γι' αυτό μιλάμε για αγριότητες.
Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε να τα αποφύγουμε και δεν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ για αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι.
Δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται.
Και δεν είναι περίοδος για αναλύσεις. Δηλαδή,
ναι.
Τι εννοώ για αναλύσεις. Ναι, αλλά και οι Ισραηλινοί. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Είναι εντελώς λάθος. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε αλλιώς. Δηλαδή, εγώ ας πούμε μεγάλωσα και εσύ φαντάζομαι με την PLO, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, με το Γιάσερ Αραφάτ, με τις διαδηλώσεις που γίνονταν σε όλο τον κόσμο. Με την διαφορετική αντιμετώπιση που είχαμε σε ένα λαό, σε μια περιοχή του κόσμου που τον αισθανόμασταν κοντά μας, είχαμε και σχέσεις τότε και με πήγαινε, ερχόταν, το λέω για τους νεότερους αν μας ακούνε τώρα. Λοιπόν, και μεγαλώσαμε αλλιώς. Αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα αποδεχθούμε.
Δηλαδή είναι ρε παιδί μου, πώς είναι, πώς ήταν το Μπατακλάν. Το σοκ με τον Μπατακλάν, θυμάσαι. Πώς ήταν το σοκ με την έκρηξη της βόμβας στο θέατρο στη Ρωσία, στα μπαλέτα. Πώς είναι στην Μπούτσα, στην Ουκρανία και τις σφαγές των ανθρώπων που ήταν δεμένοι πιστάγκωνα.
Ναι.
Είναι ίδιο πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται και δεν θέλουμε να το συνηθίζουμε. Και το έλεγε χθες η Κατερίνα. Αν το συνηθίσει αυτό το πράγμα, γίνεσαι ίδιο με αυτό. Το έχει πει ο Χατζηδάκης. Καλά, μια χαρά.
Βέβαια.
Μια στο τέρας. Ναι. Γίνεσαι τέρας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη με το ζούνι του 20 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Από χθες έχουμε καινούριο Μητροπολίτη. Χτυπούσαν συνέχεια οι καμπάνες, τρομάξαμε. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλές είναι οι σκανδιναβικές σειρές. Εκτός από την υπόθεση, μας θυμίζουν πόσο βάρβαρη κατάσταση είναι ο βαρύς χειμώνας και το απέραντο χιόνι.
Κύριε Παύλο, πόσο δίκιο έχετε.
Που οδηγεί τους άμυρους Σκανδιναβούς σε μόνιμη κατάθλιψη.
Ναι, έχετε δίκιο.
Αρχίσατε από τώρα να μελετάτε το καλοκαίρι, κύριε Παύλο.
Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν έχουν ήλιο και φοράνε αυτά τα καπελάκια με το φως για να νομίζουν ότι έχουν ήλιο.
Ωραία είναι, λέει, να τις βλέπουμε από εδώ και να χαιρόμαστε για το ζεστό παράδεισο που ζούμε.
Καλά τα λέει.
Ναι.
Επίσης.
Σας ήθελα με τους 48 βαθμούς το καλοκαίρι.
Επίσης, ναι. Εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή,
ναι.
Δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι.
Τι?
Δεν είμαστε.
Όχι, ναι, δεν είμαστε.
Γιατί κάποιοι χθες βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ των Παλαιστινίων με το που ξεκίνησε η επίθεση των Ισραηλινών, οι οποίοι δέχτηκαν εισβολή και έπρεπε να μηνθούν. Λοιπόν, δεν το δικαιολογώ, το εξηγώ.
Ναι.
Μπορεί και να το δικαιολογώ. Αυτό είναι δικό μου θέμα, αλλά τέλος πάντων. δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι. Δεν διαδηλώνουμε, πώς το λένε, με μονόπαντα.
Ναι.
Δεν θυγόμαστε, δεν θίγεται τα ανθρωπιστικά μας.
Όχι, εμένα μου κάνει. Συγγνώμη τώρα, ναι. Συγγνώμη τώρα γιατί αρχίζεις τώρα και με κουρδίζεις.
Ναι.
Εμένα μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, που κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
ναι,
σε ένα ανεξάρτητο,
ναι,
κυρίαρχο κράτος,
ναι,
ήταν κάποιοι που μιλούσαν γενικά και αόριστα για την ειρήνη.
Ναι.
Δεν υπήρχε εισβολέας,
όχι,
δεν υπήρχε θύμα, γενικά για την ειρήνη. Τώρα δεν μιλάμε για την ειρήνη. Δηλαδή αυτοί που βγήκαν χθες, ας πούμε. Δεν μιλάμε για την ειρήνη γενικώς και αορίστως. Είναι το κακό Ισραήλ ή καλή Παλαιστίνη.
Ναι.
Μαύρο-άσπρο. Ξέρετε, αυτά είναι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που λέμε από αυτή την εκπομπή πάρα πολλά χρόνια.
Δογματική δεν θα υπάρξουμε ποτέ.
Πάρα πολλά χρόνια.
Ποτέ. Ποτέ ο δογματισμός δεν κάνει καλό.
Ναι.
Δεν κάνει καλό.
Όπως ας πούμε ότι κάποιοι ανακάλυψαν πως μπήκε η βρισιά και ο τσαμπουκάς στην καθημερινότητά μας με τον κύριο Μπέο.
Ναι.
Δεν μπήκε με τον κύριο Μπέο.
Όχι, όχι.
Δεν μπήκε με τον κύριο Μπέο. Όχι. Όταν κάποιοι από το Βήμα της Βουλής έλεγαν στα τέσσερα ή είσαι καλός για νηφούλα εσύ, δεν αντιδρούσε κανένας. Αλλά εντάξει. Έτσι συνηθίζει το τέρας. Καταλάβατε τι εννοούσε ο Χατζηδάκης αυτό. Έτσι συνηθίζει ο τέρας. Όταν ο άλλος λέει θα σε βάλω τρία μέτρα στη γη. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε.
Δεν διαφέρει.
Δεν διαφέρει καθόλου.
Δεν διαφέρει.
Καθόλου.
Απλά είπε...
Ίσως λίγο στο ύφος.
Απλά... Όχι, όχι, απλά είπε μία λέξη ο παραπάνω ο Μπέζος και δεν την είχαμε ακούσει.
Λοιπόν, πάμε άλλα. Ο κύριος ο Τρίφωνας. Καλημέρα, ο κύριος Τρίφωνας.
Καλημέρα.
Είναι τέταρτη θητεία πρόεδρος της κοινότητας στο Γαύρο Καστοριάς. Και χρωστάει κέρασμα. Να έρθουμε εκεί. Που έχουν 4,5 βαθμούς. Έχουν 4,5 βαθμούς.
Συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια και σανότερα.
Καλή δύναμη.
Αν θέλετε.
Πώς το λένε, καλή δύναμη.
Αν
ναι.
Θέλετε. Μπράβο, ναι.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, τώρα μετά την τέταρτη θητεία πια για να επιβραβεύεται επί τρεις θητείες.
Είμαστε περήφανοι που έχουμε τέτοια ακροατή.
Που έχουμε ακροατή το φίλο μας, πρόεδρο της κοινότητας.
Πρόεδρε, ό,τι χρειαστείς εδώ εμείς.
Γαύρου Καστοριάς. Χρειάζεται. Πετρέλαιο θέρμανση χρειάζεται γιατί έχει 4,5 βαθμούς.
Εντάξει,
στείλ του. Στείλ τον επιτόνι. Τι,
όχι, τι τα λες. Να μεσολαβήσω. Δεν έχω εγώ. Άμα είχα αποθήκες με πετρέλαιο, να του
στείλω ένα βιτίο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλή δύναμη. Εγώ χουσουρεύω, δεν θέλω να σηκωθώ. Έχει ξυπνήσει πολύ νωρίς και δεν θέλω. Αυτό
το χουζούρι είναι το ωραιότερο πράγμα του κόσμου.
Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα, παιδιά.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Ναι.
Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
Ναι.
12 βαθμούς στις Σέρες. Αυτό που ανησυχεί, παιδιά, είναι τα 25 χρόνια τα σημερινά που μεγαλώνουν. Α, τα 25 χρόνια. Πώς θα φτάσουν στη δικιά μας ηλικία, με τι εμπειρίες και με τι εικόνες. Εμείς ζήσαμε μια αγνή εποχή. Εμείς ζήσαμε αγνή εποχή.
Σιγά μη ζήσαμε αγνή.
Εντάξει, παιδιά, όλα αυτά είναι. Λέγεται εξέλιξη, δηλαδή και προσαρμογή. Είναι στη φύση μας.
Ναι.
Μια χαρά θα μεγαλώσουν τα παιδιά και αυτά τα παιδιά έχουν και πολλές παραστάσεις και έχουν και πολλές ευαισθησίες και το αποδεικνύουν κάθε φορά. Άμα πάτε μια βόλτα ή μιλήστε με κάποιον, ας πούμε, για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τις πρόσφατες πλημμύρες, πόσα παιδιά γυμνασίου, πόσοι έφηβοι από αυτούς που τους βλέπεις στον δρόμο και τους λες μα πώς είναι έτσι αυτός και τι, με χαϊμαλιά, με τατού και ξέρω εγώ τι, και πήγαιναν και βγάζαν κόσμο από τις λάσπες και σώζανε αδέσποτα και κάνανε διάφορα.
Αλλά άκουσε τώρα, μην τα οριοποιούμε.
Όχι, υπάρχουν και τέτοια.
Ναι.
Αλλά υπήρχαν πάντα.
Κάθε γενιά έχει τα καλά και τα τροτά της.
Αυτό.
Δεν υπάρχει. Πώς το λένε.
Λοιπόν,
δεν
ορίστε.
Υπάρχει. Εμείς που ζήσαμε αγνά, σιγά μη ζήσαμε αγνά, παιδιά.
Η Ευαγγελία λέει: εμείς είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε δήμαρχο τη Βαρβάρα Μητλιάνκα, μια υπέροχη γυναίκα. Συγχαρητήρια.
Παιδιά, είναι η πρώτη γυναίκα που βγαίνει εκεί.
Η πρώτη γυναίκα που βγαίνει Σέρες.
Σέρες.
Η οποία διάβασα ότι είχε προταθεί να είναι υποψήφια βουλευτής. Και επέλεξε: όχι, δεν θα πάω για τη Βουλή.
Θα πάω Δήμο.
Θα πάω Δήμο. Και τον πήρε.
Ωραίες οι Σέρες.
Τον πήρε, ναι.
Πασόκ
νομίζω.
Πασόκ νομίζω
και εγώ. Και εγώ νομίζω είναι Πασόκ, ναι.
Προέρχεται από το. Τέλος πάντων προς τα εκεί.
Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται. Τουλάχιστον αυτό είδα σε κάποιες ανακοινώσεις και σε κάποια δημοσιεύματα ότι είναι από αυτό.
Ναι.
Γιατί υποψήφια με το Πασόκ ήταν να είναι δήμαρχο, βουλευτής.
Ναι.
Αλλά που τη προτάθηκε. Και τελικά προτίμησε να πάει στο Δήμο. Ναι, ναι. Ήταν μία από τις εκπλήξεις των δημοτικών εκλογών.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι.
Αλήθεια είναι αυτό.
Πολύ ωραία. Αυτό, τώρα είπαμε δημοτικές εκλογές.
Τι θυμηθείς.
Να φύγουμε λίγο
τι
από το αίμα και από τη
έλα,
βία.
Έλα και θα ξαναπάμε. Ναι.
Θα πάμε αργότερα. Λοιπόν,
τι.
Με έχει προβληματίσει ένα πράγμα με το κουκουέ. Με έχει προβληματίσει.
Τι.
Ποτέ
τι
δεν με έχει προβληματίσει
ακόμα
το κουκουέ, ουδέποτε. Αλλά λέω τώρα έτσι για χάρη της κουβέντας. Δεν ψηφίζω αν είναι υποψήφιος, ας πούμε, από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα δήμο, στο δεύτερο γύρο. Αλλά άμα είναι δικός μου υποψήφιος, θέλω τις ψήφους των άλλων.
Ναι.
Αυτό τι, πώς είναι. Είναι τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Δηλαδή,
το λες γιατί έχει βγει η γραμμή.
Πώς το έχει δει αυτό το πράγμα.
Έχει βγει η γραμμή για το δεύτερο γύρο. Όσοι ψήφισαν ΚΚΕ να ψηφίσουν λευκό ή
άκυρο. Ναι, λευκό ή άκυρο. Όχι αποχή, λευκό ή άκυρο.
Λευκό ή άκυρο. Πρόσεξε να δεις το έτυχε.
Κάποτε εγώ θυμάμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια που λέγαμε ότι το ΚΚΕ έχει από το τι πλαστήρας, τι παπάγος από εκείνη την εποχή έχει αυτό το θέμα, ας πούμε, του προσανατολισμού και των ευρύτερων συμμαχιών. Δεν είναι στην παλέτα του, δεν είναι στο αυτό του, ας πούμε, στο... Αλλά δεν είναι όμως λίγο οξύμορο, ότι εγώ δεν ψηφίζω κανέναν άλλον από αυτούς που θεωρεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά από τους άλλους θέλω ψήφο.
Δεν καταλαβαίνουν.
Καλό.
Πολλά κόμματα σε αυτή τη χώρα. Ναι. Πολλά κόμματα, και δεν λέω μόνο το ΚΚΕ, δεν καταλαβαίνουν ένα πράγμα.
Τι.
Ειδικά σε αυτές τις εκλογές, ο κόσμος πολλές φορές δεν πάει να ψηφίσει με κομματικά κριτήρια.
Φυσικά.
Έτσι.
Ναι.
Εντάξει, ρε παιδί.
Όχι. Θέλω να πω. Ειδικά οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ έχουν μια άλλη συμπεριφορά.
Βρε, ναι, καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχουν όμως.
Μια άλλη συμπεριφορά. Γι' αυτό και ανεβαίνει, επειδή πέφτει η συμμετοχή, φαίνεται να ανεβαίνουν τα ποσοστά που δεν ανεβαίνουν οι ψήφοι. Φαίνεται να ανεβαίνουν τα ποσοστά.
Θα σου πω, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να μην ψηφίζουν, για παράδειγμα, ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές.
Ναι.
Αλλά να υπάρχει ένας υποψήφιος, τον οποίο να τον εκτιμούν, να τον ξέρουν τον άνθρωπο κτλ. Και να σου λέει, κοίταξε, δεν μπορεί να κάνει κάτι στην πόλη.
Σε αυτό υπάρχει. Αυτοί όμως που ψηφίζουν ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές, πάνε σούμπιτ και ψηφίζουν λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές.
Εμένα δεν μου αρέσει να δεν μου αρέσει να αντιμετωπίζονται οι ψηφοφόροι ως πρόβατα.
Μπράβο.
Και
δεν σ' αρέσει.
Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι θέμα να το εγώ που είμαι ένα κόμμα αντιμετωπίζω εσένα ως πρόβατο.
Ναι.
Αν ακούσεις αυτά που σου λέω, συγγνώμη, αρέσει. Συγγνώμη.
Επειδή άγεσαι και φέρεσαι.
Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν έχεις ελεύθερη βούληση.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Η οποία ελεύθερη βούληση, θέλω να πω, ότι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα
μέλη
του Ζωικού Βασιλείου.
Και η ελεύθερη βούληση, ειδικά σε ένα δεύτερο γύρο εκλογών, που σημαίνει ότι έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο.
Ναι.
Αυτό μπορεί να σου καθορίζει τη ζωή σου για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Και είναι κρίμα. Ή να απέχεις. Θα μου πει που να μην σε εκφράζει κανένας από τους δύο.
Αυτό πάλι που είναι πενταετίες στους δήμους.
Ναι.
Εμείς μερικές φορές το λέμε τετραετία από τη συνήθεια, και επειδή έτσι είναι οι βουλευτικές.
Στους
δήμους, γιατί το κάναν πέντε τώρα.
Κάτι ντεμία ανάμεσα είναι. Ναι.
Γιατί το κάναν πέντε όμως.
Τι λέτε, καλημέρα.
Καλημέρα.
Αυτό το Μιχάλη να πει στο Διονύση, μετράει τα ραδιοκύματα εκεί και ψάχνει εξωγήινους. Τι είναι?
Παιδί μου, γιατί είμαστε οργανωμένο στούντιο.
Ναι, τι είναι?
Ποιο Μιχάλη?
Είναι το.
Πίσω δεξιά από τον Διονύση που.
Το μικρόφωνο.
Όχι. Τον Ιωνιστή λέει, παιδί μου.
Ο Ιωνιστής.
Καθαρίζει την ατμόσφαιρα.
Μην το αποκαλύπτουμε ότι είναι Ιωνιστής. Έπρεπε να το πούμε.
Βλέπω κάποια πράγματα που αναβοσβήνω. Νομίζω ότι αναζητά εξωγήινη ζωή αυτό το μηχάνημα.
Όχι.
Όχι, δεν την έχουμε βρει αυτή.
Είναι ρομπότ.
Πάμε παρακάτω. Ναι. Θες να ξαναρίξουμε αυτή την κουβέντα?
Όχι, παιδιά, εντάξει. Τι κάνετε?
Πολύ καλά. Πολύ καλά.
Καλά.
Τι συζητάτε?
Προσπαθούμε, για τις εκλογές.
Προσπαθούμε να αποφύγουμε να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την
Μέση Ανατολή.
Γιατί οι εικόνες που μας έρχονται από εκεί είναι γροθιά. Και ασχολούμασταν τώρα με τις βουλευτικές. Είχα την απορία
τις
βουλευτικές, τις δημοτικές. Έχει μερικά ενδιαφέροντα, ας πούμε.
Δε σουδάκια.
Λέγαμε εμείς πω πενταετία. Γιατί πενταετία?
Γιατί πενταετία, πρώτον. Γιατί άλλαξε και δεν είναι τετραετία όπως είναι στις βουλευτικές?
Ναι.
Γιατί, Κώστα? Γιατί?
Κρίθηκε, θα σου πω. Είχε την προηγούμενη
φορά. Παιδιά, ξέρει.
Γι' αυτό το θέσαμε την κατάλληλη ώρα. Του ρίχνουμε
κέρμα. Τακ, έλεγε, πες.
Είχε δοκιμαστεί λοιπόν αυτό στις εκλογές 14 από τη φορά να πάνε πενταετία. Να πάνε λοιπόν μέχρι το 19. Κρίθηκε από την Νέα Δημοκρατία, ενοκρίθηκε που είχε ζάει και το σχετικό μέτρο, όταν είναι κάτι θετικό, γιατί έτσι τον απαγκιστρώνει από τον στενό πολιτικό χρόνο και του δίνει χρόνο για να κάνει αυτά που πρέπει για να κρίνει.
Και απαγκιστρώνεσαι και από πολιτικό χρόνο.
Αυτό το...
Τι λέρε, φίλε Πρόεδρε.
Άλλαξε αυτό λοιπόν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πήγε το 19 στην τετραετία. Και η Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει τη δική τη παλιά ρύθμιση ουσιαστικά και να πει: εμεί είχαμε δίκιο και αυτό θα το σωστό.
Φοβερό.
Να έχουν μπροστά του.
Φοβερό. Μας λύθηκε η απορία. Δεν λέγαμε μόνο γι' αυτό.
Όχι, είναι ωραίο το σκεπτικό αυτό. Ναι. Αν και πρέπει τώρα να κλείσουν κάτι λακκούβες, να φτιάξουν κάτι παρτέρια.
Ανά πενταετία.
Ναι, ο επόμενος, γιατί τα έχουν αφήσει στη μέση τώρα.
Εντάξει, θα κλείσουν.
Δεν προλαβαίνουν, παιδιά, στα τέσσερα χρόνια.
Ναι, θα κλείσουν το χρόνο.
Γι' αυτό τα κάνουν όλα τους τελευταίους μήνες.
Είναι γιατί όπως λέγαμε, χρειάζεται ένας χρόνος ορίμανσης για τα έργα, για να έρθουν τα κονδύλια κτλ. Αυτός ο χρόνος ορίμανσης συνέπιπτε πάντα με την τετραετία. Για ένα του θαύματος, γι' αυτό το κάναμε τώρα πενταετία.
Κάθε βραδάκι νωρίς, επιστρέφοντας στο σπίτι, διασχίζω πολλούς δήμους. Και φτάνοντας στα όρια του δικού μου δήμου, ας πούμε, για να μπω, λέω, κάτι πήγαινε ωραία στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω. Και ήταν όλοι οι δρόμοι φρεσκοστρωμένοι, παιδιά. Όλα τα στενά.
Το αυτοκίνητο ξαφνικά.
Τα στενά και πηγαίνα. Και έλεγα, βούτυρο, ρε παιδί μου, ο δρόμος, ένα πράγμα.
Θέλω να δω μετά τις πρώτες βροχές. Λέγαμε και ένα άλλο πράγμα, όμως, το οποίο εμένα μου είναι λίγο οξύμορο. Το ΚΚΕ, ας πούμε. Λέει λευκό ή άκυρο στις εκλογές, αν δεν έχουμε εμείς υποψήφιο. Αν έχουμε υποψήφιο, ψηφίστε μας. Ή άλλοι, ή των υπολείπων. Πώς δεν είναι λίγο και τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου.
Αυτή είναι η πολιτική του θέση.
Αυτό
δηλαδή,
νομίζω ότι είναι το πάγιο του κομμουνιστικού κόμματος.
Και επειδή είναι πάγιο, δηλαδή πρέπει να το... Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
Το ξενίζει, ρε παιδί.
Το
ξενίζει, ρε Διονύση.
Μου κακοφαίνεται, ρε παιδί. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εξακολουθεί και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και άλλα πράγματα. Θα έπρεπε να τα έχουμε συνηθίσει.
Δεν μπορεί να παρακινεί τον κόσμο σε μια δημοκρατική διαδικασία. Οι εκλογές είναι το μέγιστο που έχουμε, έτσι.
Καλά, μιλάμε.
Για ένα λεπτό, συγγνώμη για αυτό που λένε και οι τηλεθεατές.
Είναι live μετάδοση. Είναι προφανώς. Είναι Γάζα.
Και από τον καπνό καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται το σφυροκόπημα.
Και τώρα ξημερώνει, έχουμε ίδια ώρα το Ισραήλ. Τώρα ξημερώνει λοιπόν. Και μπορούμε σιγά σιγά να έχουμε τις πρώτες εικόνες. Επειδή είπαμε λίγο να ξεφύγουμε από το πολέμου, γιατί και εσείς τα έχετε πιάσει και εμείς τα πιάσαμε για να τα ξαναπιάσουμε.
Εννοείται.
Θα κάνετε εξής καταγγελία.
Για το κουκουέ λέγαμε.
Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
Όχι, πες.
Χθες βγήκαν λοιπόν εδώ σε μεσένδεξη τύπου εκεί κάτι ανακοινώσεις οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες το 28. Και είπαν, λέει, θέλουμε να προσθέσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Πέντε αθλήματα.
Ποια? Λέει, θα είναι τα αθλήματα, όχι
σκουός.
Το σκουός είναι το ένα. Το σκουός είναι αυτό που πας και βαράς τον μπαλάκι.
Το σκουός είναι ωραίο.
Το κρίκετ. Κρίκετ. Ποδόσφαιρο αμερικάνικο.
Ποιο είναι το κρίκετ με τον μπαστούνι και το κάτω, περίμενε, το κάτω που είναι σαν σφυρί.
Το flag football αυτό που λέει το ποδόσφαιρο με τη σημαία το αμερικάνικο. Το lacrosse το άλλο που κυνηγάς με μια ρακέτα τένις που κυνηγάς το μπαλάκι. Και το πιο άλλο,
να βάλουν και την πελότα.
Κατά softball, νομίζω.
Να σας πω κάτι. Κανένα από αυτά. Κανένα από αυτά δεν ξέρω πώς παίζεται.
Ναι.
Το σκουός κάπως λίγο. Αλλά τα άλλα αφορούν συγκεκριμένες γωνιές του κόσμου.
Να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος.
Ξεχυλώνουμε τους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος στοιχηματίζει για το σκουός ή στοιχηματίζει για το λακρουά ή για το ξέρω εγώ.
Λακρός,
πώς το λένε αυτό. Ναι. Στοιχηματίζουν, παίζουν στοιχήματα, παιδί μου. Το ξέρω.
Το λακρουά.
Για όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία ενδεχομένως δεν ξέρουν πώς παίζονται. Να, σαν την Κατερίνα. Αλλά πει, ας παίξω στο λακρουά.
Πώς το λένε, ότι θα κερδίσει.
Η Κοπεχάγη.
Ναι.
Ναι. Λέμε, παράδειγμα.
Ναι.
Να σου φέρει ένα τίποτα 800
το κρίκετ, κοίτα, το κρίκετ μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια τώρα. Γιατί παίζεται σε περισσότερες περιοχές του κόσμου και από περισσότερα δισεκατομμύρια ανθρώπους από όσα παίζεται το baseball.
Το κρίκετ παίζεται λόγω της κοινοπολιτείας. Επειδή είναι βρετανικό, ας πούμε στην Ινδία, το κρίκετ είναι ευρύτατα διαδεδομένο.
Και στο Πακιστάν. Για παράδειγμα. Είναι
της κοινοπολιτείας. Αλλά...
Έχει κάτι ομαδάρες στο κρίκετ το Πακιστάν.
Αλλά το ράγκμπι.
Παιδιά, πόσα ξέρετε.
Τα βράδια η Κατέρα Σερέντη πηγαίνει και βλέπει NFL, βλέπει κρίκετ στο Πακιστάν. Βλέπει τέτοια πράγματα αυτό με εντυπωσιάζει.
Και η κρίση σας με εντυπωσιάζει.
Μετά σου λέω εγώ ένα ταπεινό NBA βλέπω τα πρωινά. Εγώ δεν έχει ξεκινήσει κιόλας και δεν έχω τι να δω. Η άλλη βλέπει χόκεϊ επί χόρτου.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το με τη σκούπα. Όλο το ξεχνάω.
Α, στον πάγο.
Που καθαρίζει τον πάγο.
Ναι, στον πάγο. Ναι. Που είναι
φασίνα κανονική.
Πιο ανόητο άθλημα δεν πρέπει να
γιατί
έχω δει.
Ρε, γιατί
είναι
για μένα είναι ανόητο, δεν το κατανοώ.
Όχι,
ανόητο.
Θα σου πω εγώ, θα σου εξηγήσω. Έχει ολόκληρη στρατηγική αυτό το άθλημα. Βέβαια. Γιατί προσπαθεί να πάει στο κέντρο αυτό το πράγμα, που δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τέλος πάντων. Προσπαθεί να το πας στο κέντρο, να τη φτάσεις και πρέπει να τρίψεις με συγκεκριμένη δύναμη για να τσουλήσει αυτό το πράγμα, ναι, το οποίο σαν τζαγέρα.
Ξέρετε πόσο σουρεαλιστικό είναι να μιλάμε εμείς για αυτά και πίσω να έχει πλάνα από το Γάζα,
ναι,
έτσι.
Εν τω μεταξύ, πρέπει να σας πω ότι εντελώς όσο σουρεάλ. Να περιγράφει ναι. το συγκεκριμένο άθρο που δεν ξέρει, μας λέει ο σκηνοθέτης μας, Κέρλινγκ.
Κέρλινγκ, ευχαριστώ.
Μπράβο, ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτό.
Είναι διάφορες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον σκηνοθέτη. Και βλέπω ότι τηλεθεατής τώρα, κάποια δεν τα ακούει καν και σου λέει τώρα αυτό. Κάτι δεν πάει
κάπως
καλά.
Κάπως μόνο το έχεις το mute την τηλεόραση και να λέει γελάνε και δείχνουν ότι είναι Γάζα.
Τουλάχιστον έχουμε πάει Γάζα τώρα, Γάζα απευθείας που πάλι καλά για να ξέρω τι συμβαίνει.
Τέλος πάντων, λέγαμε και στην
ΕΚΤ. Κάναμε την καταγγελία μας λοιπόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Καλά κάναμε. Καλά έκανες εσύ Κώστα.
Παιδιά στη σκαλέτα δεν υπήρχε καταγγελία Ολυμπιακούς Αγώνες.
Να το θάψει μέσα του. Όλα αυτά τα αθλήματα έρχονται και απαιτούν να γίνουν και νέα γήπεδα. Στο τέλος δεν θέλει κανένας να οργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες. Το λέω από τώρα.
Δηλαδή εμείς πήγαμε και κάναμε στο ελληνικό. Κάτσε να συντηρήσουμε αυτά που έχουμε εδώ πέρα.
Ένα γήπεδο baseball και τον κρεμίσαμε μετά.
Μπράβο,
δηλαδή
μπράβο.
Όλο το Los Angeles πρέπει να γίνει γήπεδα. Όλο το Los Angeles πρέπει να γίνει γήπεδα.
Καλά, αυτοί έχουν τέτοια. Αυτή η lacrosse, τέτοια πώ τα λέμε.
Μπορεί τρελήσαστε και οι τρεις που κάνουμε θέμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι ο κόσμος καίγεται.
Τέλος πάντων, ωραία. Ωραία. Να γυρίσουμε εκεί που καίγεται ο κόσμος.
Ήθελα... Όχι, δεν σου λέω γι' αυτό.
Όχι.
Δεν σου λέω γι' αυτό.
Λέγαμε πριν με το Διονύση ότι δεν μπορούμε να ανοιχτούμε αυτούς που είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι. Που στενοχωριόνται μόνο. Το εξηγήσω. Λοιπόν, έγινε μια εισβολή στο Ισραήλ. Μακελέψανε κόσμο. Χτες είδαμε και πρόσωπα. Είδαμε οικογένειες, είδαμε πέρα από το βίντεο που κυκλοφορεί και το δείχνατε και εσείς και χτες, είδαμε οικογένειες ολόκληρες που ξεκληρίστηκαν, μπήκαν στα σπίτια τους, δηλαδή και η μαμά στο παιδάκι να σου φτιάξω τοστ και ξαφνικά μπήκε ένας και τους έσφαξε μέσα στο σπίτι τους. Λοιπόν, τα είδαμε τα πρόσωπά τους, είδαμε μία γιαγιά που ήταν κατάκητη και μπήκανε μέσα και την εκτελέσανε και την κυρία που την πρόσεχε. Δηλαδή... πράγματα που ξεπερνάνε το παράλογο, δεν περιγράφονται.
Για το πιο σκληρό.
Γι' αυτά δεν κουνήθηκε φύλο. Φύλο δεν έχει κουνηθεί. Δεν είδα κανένα να βγαίνει στον δρόμο. Αν και εγώ δεν είμαι υπέρ αυτό. Το πράγμα το θεωρώ και λίγο τέλος πάντων.
Πασέ.
Ναι, όχι πασέ. Άλλο πράγμα.
Άλλο,
άλλο πράγμα. Και ξαφνικά χτες βλέπω συγκέντρωση έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία.
Εντάξει, να το πω επειδή το ανέφερα και πριν, επειδή πέρασα απ' έξω εκείνη την ώρα και έφερα την κίνηση στη ΜΑΠΑ, ήταν 20-30 άνθρωποι.
Δεν έχει σημασία αυτό, ρε παιδί μου. Δεν λέμε για τα. Λέμε για την οτροπία. Λέμε για την. Λέμε για την οτροπία. Άλλο λέμε. Δεν λέμε για τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι είναι ένα πράγμα.
Εμείς με την PLO μεγαλώσαμε. Αυτό λέγαμε το Διονύση.
Το Παλαιστινιακό ούτως ή άλλως πηγαίνει πίσω εξαιτίας της Χαμάς. Αυτό είναι δεύτερο θέμα. Δεν συζητάμε αυτό. Λέμε για την επιλεκτική ευαισθησία κάποιων, ας πούμε, που το βλέπεις και στα social media κτλ. Ας πούμε.
Γιατί δεν είχαν με την Ουκρανία.
Μπούκαρε η Ρωσία στην Ουκρανία, είμαστε υπέρ της ειρήνης. Μπούκαρε η Χαμάς μέσα στο Ισραήλ, είμαστε υπέρ των Παλαιστινίων. Είναι λίγο μυστήρια αυτά, ρε παιδί μου, λίγο χάνεις τον μπούσουλα.
Ναι.
Καταλαβες. Αυτό.
Κοίτα. Όταν κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι η εξής. Όταν επί 50 χρόνια έχεις γαλλοκυθεί, όχι εσύ, λέω κάποιος κόσμος, πολλοί έχουν γαλλοκυθεί, έχουν χτιστεί νοοτροπίες, κουλτούρες, πολιτικές παραδόσαντες πάνω στο ότι ένας είναι ο εχθρός ή ο εμπειραλισμός, ο Αμερικάνικος.
Εντάξει, ναι, να σου πω.
Μετά 50 χρόνια,
επειδή δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή λέμε για την Παλαιστινή, οι άνθρωποι ζητάνε και δικαιούνται να έχουν ένα σπίτι, μία χώρα, μία πατρίδα. Το λέμε εμείς. Το έχει πει ο Αραφάτ όταν συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ας πούμε, μπροστά στον Μπιλ Κλίντον. Το έχει πει πώς το λέμε, το Ραμπίν, αν θυμάμαι καλά. Το έχει πει, ξέρω εγώ, ο Ομπάμα, όταν, ακόμα και ο Τραμπ, όταν πήγε και έκανε τις συμφωνίες του Αβραάμ. Δεν είναι κάτι που παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Είναι δεδομένο. Ναι. Δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τη βία και για τη σφαγή. Η βία και η σφαγή δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
Όχι,
απλά.
Όχι. Η βία όταν
είναι
τη
καθαρό
βλέπεις...
έγκλημα πολέμου. Τελείως. Δεν υπάρχει κανένα στόχο στρατιωτικό.
Ναι, παιδιά, ναι.
Βγήκανε και με τα γιαταγάνια στην ουσία και θέριζαν ως άλλη χάρη ό,τι βρήκανε μπροστά τους. Ένα μουσικό φεστιβάλ με νέους ανθρώπους στα σπίτια που
260. Σε αυτό 200, το φεστιβάλ, 260
αυτό το
άνθρωποι.
Δρόμο με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που έτρεχαν μέσα, εν τω μεταξύ ήταν σε έρημο. Να τρέξεις να πας πού, κάποιοι κρύφτηκαν σε κάτι θάμνους.
Είδατε πώς έγινε η επίθεση εκεί πέρα, έτσι. Δεν ήταν μόνο αυτοί που ήρθαν. Δεν είναι μόνο αυτοί που ήρθαν από το έδαφος.
Ήταν
και κάποιοι οι οποίοι ήρθαν με παραπέντε, αλλά με παραπέντε μηχανοκίνητο που έχει έλικα, πώς το λένε. Και ήταν δύο επάνω, ο ένας οδηγούσε, ο άλλος πυροβολούσε, θέριζε τους από κάτω. Δηλαδή είναι ασύλληπτα πράγματα. Σε ταινίες τα βλέπουμε και λέμε: πω, ρε, τι φαντασία είναι αυτή, ας πούμε.
Να, η συγκλονιστική η Γερμανίδα φοιτήτρια που την παίρνουν στη μηχανή επάνω, μάθαμε μετά ποια ήταν η τραγική εξέλιξη αυτού του κοριτσιού. Και να φωνάζει μη με σκοτώσετε. Η τραγική, τραγικό βίντεο μιας οικογένειας μπήκανε μέσα στο σπίτι και σκοτώσανε το ένα κορίτσι έτσι απλά και λέει τώρα θα πάει στον παράδεισο. Και εμείς τι κάνουμε όλη η κοινότητα ρε παιδιά, η παγκόσμια κοινότητα, γιατί εγώ είμαι πολύ με
συγγνώμη, τι μπορεί να κάνει ρε εσύ, τι μπορεί
δεν
να κάνει.
Ξέρω, δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση.
Δεν υπάρχει απάντηση.
Αλλά βλέπω ότι έχουμε
είναι φιλοσοφικά ερωτήματα αυτά. Είναι πολύ φιλοσοφικά.
Δύο πολέμους, εγκλήματα πολέμου στην κυριολεξία. Οι αθώοι άνθρωποι την πληρώνουν, δεν είναι καν στρατιωτική στόχη.
Σωστό.
Καλά, σίγουρα δεν είναι κάνουμε κάτι. Ας το άλλο που είναι φρέσκο.
Δεν σου λέω να
στην Ουκρανία και η Δύση, δηλαδή, είπα Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω δώσει τα πάντα από ανθρωπιστική βοήθεια Κώστα. Μέχρι όπλα, μέχρι
δεν
χρήματα.
Δεν σου λέω να πάμε να κηρύξουμε τον πόλεμο.
Έχουν βοηθήσει.
Δεν σου λέω κάτι τέτοιο. Εννοείται μακριά από
είναι τεράστια λέω, βοήθεια που έχει δοθεί.
Μία πρωτοβουλία με έναν τρόπο κάτι να σταματήσει. Δεν
έχουν αναλυθεί πρωτοβουλίες. Χριστίνα,
το Παλαιστινιακό, συγγνώμη τώρα.
Το Παλαιστινιακό το κάναμε.
Γι' αυτό δεν θέλω να σου πω πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος και από πότε μεγάλωσες με το Παλαιστινιακό. Από τότε λυνόταν το Παλαιστινιακό. Συγγνώμη. Εγώ είμαι 32 χρόνια στη δουλειά.
Είναι διαχρονική η ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας σε αυτή την ανοιχτή πληγή, όπως είναι και στο Κυπριακό, όπως είναι και σε διάφορα πράγματα.
Να σας πω κάτι. Η Χαμάς με αυτά που έκανε.
Γύρισε πίσω πολλές δεκαετίες.
Μπράβο. Απόθεσε ακόμη περισσότερο το οποιοδήποτε ενδεχόμενο υπήρχε εάν η Σαουδική Αραβία αναγνώριζε το Ισραήλ και έδινε κάποια επιπλέον δικαιώματα στους Παλαιστίνιους. Η Χαμάς πλέον το πήγε μία δεκαετία τουλάχιστον πίσω.
Η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας.
Ίσως γι' αυτό το έκανε.
Η ευθύνη της διεθνούς κοινότητας έγκυται και στο γεγονός ότι έχει μπει πια και στο DNA των παιδιών που γεννιόνται σε αυτές τις περιοχές να μισούν τους απέναντι. Δηλαδή, όταν τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι «Μαχαιρώστε τον Εβραίο» στην Παλαιστίνη, το οποίο το βλέπουν λογικό αυτό το πράγμα έτσι όπως μεγαλώνουν, γιατί έχουν περάσει πολύ δύσκολα.
Δεν έχει αξία η ανθρώπινη
ζωή. Δεν είναι μόνο αυτό. Και εμείς παίζαμε κλέφτες και αστυνομία, ήταν άλλος ο κακός, άλλοι οι καλοί. Ναι, κατάλαβες. Ναι. Εδώ είναι άλλο πράγμα. Ναι, εδώ είναι. Η ιδεολογία της Χαμάς, αυτών των Ισλαμοφασιστών που λένε διάφοροι αναλυτές, δεν είναι ότι θέλω να βρω λύση για
παιδί,
το λαό μου.
Όχι.
Θέλω να εξαφανίσω τους απέναντι.
Ναι.
Θέλω να μην επιβιώσει κανείς Εβραίος, Ισραηλινός, Σιών και τραχαγύρευε.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα. Σε αυτό πρέπει να υπάρχει ένα μέτωπο και δεν υπάρχει μέτωπο, γιατί έχει και συμμάχους, έχει και υποστηρικτές, έχει και διάφορα τέτοια πράγματα. Όταν ξεχωρίσουμε αυτά τα πράγματα, ίσως λίγο γίνουν πιο απλά.
Κοίτα, το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι έρχεται. Είναι μόνο η αρχή, είναι αυτό που είπε ο Νετανιάχου. Ότι αυτό που θα πάθουν θα το θυμούνται και θα του συνετίσει η Ελλάδα.
Ναι, γιατί ο Νετανιάχου παίζει την επιβίωσή του.
Αυτό ακριβώς. Αυτό Νετανιάχου που λέει και ο Κώστας.
Ποιο.
Δυστυχώς την πληρώσουν και πάρα πολύ αθώοι όταν μαζεύεις 300.000 εφέδρους. Ξεκινά τη χερσαία επιχείρηση στην Γάζα. Τώρα αντιλαμβανόμαστε
όλοι. Μα δεν το θέλανε ούτε ο λαός.
Να το πεις στον Χαμάς μέσα σε 100 αμάχους δεν είναι ακριβώς εύκολο πράγμα.
Ούτε είναι τυχαίο.
Να φας και πολλούς αμάχους, κανείς δεν το παραδέχεται.
Ούτε είναι καθόλου τυχαίο ότι η Χαμάς έχει επιλέξει να βάλει στρατιωτικούς στόχους μέσα σε κατοικίες. Δίπλα σε κατοικίες δηλαδή. Έχει συστοιχίες πυράβλων, από εκεί εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ κτλ. Ήταν συνειδητή επιλογή αυτή. Όπως είναι συνειδητή επιλογή να πάρει και ο Μύρος για να τους έχει ως ασπίδα. Να μην τρελαινόμαστε.
Παιδιά, είναι παραπέντε. Ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις εσείς και να πάτε να κάνετε.
Και εσείς να πάτε στον καιρό.
Εμείς, μάλλον διαφημίστε. Πάμε.
Πουλάτε,
πουλάτε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μας λέει και ο φίλος.
Είναι τηλεόραση. Με Χριστίνα Βίδου και τον Κώστα Παπαχλιμίτζο.
Καλά έκανες. Μας είπε και ο κύριος Σταύρος, ο φίλος μας, ότι είναι κέρλινγκ αυτό το άθλημα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ο Χρήστος λέει από την ορεινή Αχαΐα στη Γάζα ζουν μαντρωμένοι 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι σε καθεστώς απαρχάιτ. Η Χαμάς και οι αθλειότητές της δεν εκφράζει όλον αυτόν τον πληθυσμό που υποφέρει. Δυστυχώς όμως όλοι θα πληρώσουν και το μίσος θα φέρει πιο πολύ μίσος. Όσο για τη λέξη συμβολή δεν ισχύει και οι Παλαιστίνοι στην πατρίδα τους είναι. Καλημέρα και στον. Ο κύριος Παύλος λέει: είναι προφανώς δικαίωμα του Ισραήλ να επιτίθεται στη Γάζα και να διαλύσει την Ισλαμοφασιστική Χαμάς. Ο ολοκληρωτικός όμως ενεργειακός και επιστημιστικός αποκλεισμός της Γάζας εν είδη μεσαιωνικής πολιορκίας είναι βαρβαρότητα που δεν οδηγεί πουθενά. Ο δυτικός πολιτισμός είναι σε πόλεμο με τον Ισλαμοφασισμό και θα πρέπει να κατησχίσει δίχως να απεμπολίσει τις θεμελιώδεις αξίες του.
Τι. Πάμε.
Πάμε.
Να σου πω.
Δεν πατάω πάνω στη Ριάννα.
Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι.
Αφού μου έκλεισε. Ναι.
Αυτό το τραγούδι, άμα το κάνει στα ελληνικά. Καταρχήν είναι λίγο τριντάχτα, έτσι.
Εντελώς.
Είναι.
Εντελώς. Πανηγυρτζίδικο, ναι.
Πού ήσουν όλη μου τη ζωή.
Ναι.
Πού ήσουν όλη μου τη ζωή. Πού ήσουν όλη μου τη ζωή. Ε? Για σκέψη πώς ακούγεται.
Ναι, ναι.
Where have you been all my.
Ναι,
ακούγεται
ναι,
αλλιώς.
Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς ακούγεται. Ναι, ναι. Εντάξει.
Καλημέρα σε όλους, παιδιά.
Πρώτο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία. 91,6-105,8. Πολλές άλλες συχνότητες όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά rt.gr, rt.gr και rteco.gr.
Βέβαια.
Μπορείτε να μας ακούτε. Εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο.
Τι.
Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Μηνύματα SMS. Πρώτο, κενό, το μήνυμά σας. Στο 5460. Και ο δεύτερος τρόπος είναι με μηνύματα μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάρα πολύ ωραία.
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή, να ξέρετε, κάνω teaser. Ε?
Πες στον κόσμο τι είναι το teaser.
Προαναγγελία.
Αυτό, ναι.
Εντάξει. Δεν μαθαίνετε και την ορολογία.
Τρέιλερ. Ναι.
Ναι. Ναι, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τους τρόπους που θα ζεσταθείτε.
Είναι κάτι που έρχεται και επανέρχεται όποτε ένα θέμα.
Ναι.
Αλλά φαίνεται.
Τέτοια εποχή, δηλαδή.
Φαίνεται, μπράβο, ναι. Ότι υπάρχει μία τάση πια διαμορφώνεται. Δηλαδή, όταν αναμένεται αύξηση των τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου βασικά.
Αναμένεται.
Έτσι,
ναι.
Χθες τσίμπησε λόγω του πολέμου αλλά, στη Μέση Ανατολή άλλα $2 το βαρέλι. Να ξέρετε για το τι γίνεται, να σας ενημερώνουμε και γι' αυτά. Λοιπόν, και οι προβλέψεις είναι ότι θα συνεχίσει την ανωδική του πορεία το επόμενο διάστημα. Είχε αρχίσει να πέφτει. Εγώ είδα σήμερα, ας πούμε, βενζίνη κάτω από το 1,80. 1,798, 1,7. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Παροδικό είναι.
Παροδικό είναι. Λοιπόν, πολλοί στρέφονται σε άλλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να θερμανθούν.
Ναι.
Εμείς θα σας πούμε ποιος είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.
Με ειδικό.
Με ειδικό, παρακαλώ.
Επιστήμονα.
Όχι τώρα,
ναι.
Άντε και άντε.
Ναι, ναι.
Αλλά το οποίο γίνεται πια τάση στην Ελλάδα μέχρι που κατασκευάζοντας, όταν φτιάχνεις ένα σπίτι καινούριο. Υπάρχουν κάποιοι που φροντίζουν να μην έχει, ας πούμε, καυστήρα, αλλά να έχει αυτού του τρόπου τη θέρμανση. Με δύο ξύλα, με τρία πέλετ, με δύο. Θερμάνθηκε όλο το σπίτι. Είναι ολόκληρο σύστημα, βέβαια, κατασκευής. Δεν γίνεται σε σπίτια τώρα. Γίνεται συνεόδμητα ως επιτοπλίστων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσουμε ένα αυτό. Θα συζητήσουμε δύο για την ψυχική υγεία.
Είναι Παγκόσμια Μέρα σήμερα.
Όπως σας είπαμε πριν, από μία λίγο διαφορετική οπτική γωνία. Και φυσικά θα πάμε και στην.
Στο Ισραήλ.
Ναι, στο μέτωπο.
Γιατί γίνεται πόλεμος. Ποιος έχει πάει εκεί, η Ευτυχία Πενταράκη.
Η Ευτυχία Πενταράκη.
Εντάξει.
Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μαζί της ήταν στο Κίεβο.
Λοιπόν, χθες το βράδυ.
Στο Κίεβο,
ναι,
δεν
χθες το βράδυ, είναι την ώρα που μεταδίδανε. Άρχισαν να ρίχνουν ρουκέτες, απροειδοποίητα.
Ναι, δεν πρόκειται.
Και είναι συγκλονιστικά τα πλάνα που κατέγραψαν. Η Ευτυχία και ο οικονολήπτης της. Μιλούσε για εκείνον χθες το βράδυ, την έβλεπα στο δελτίο στις 9 μετά, αφού είχε γίνει αυτή η επίθεση, γιατί έτρεχαν οι άνθρωποι να καλυφθούν, έτσι. Και μιλούσε με τέτοια συγκίνηση για τον άνθρωπο αυτό, για τον οικονολήπτη, η Ευτυχία, γιατί έλεγε ότι εντάξει, εμάς μας βλέπετε, βγαίνουμε, μιλάμε,
αυτό,
τα λέμε κτλ. Αλλά ο άνθρωπος αυτός πέφτανε οι ρουκέτες και είχε το νου του να έχει την κάμερα στον ουρανό για να τραβάει τα πλάνα, για να βλέπουμε όλοι τι γίνεται εκεί.
Είναι στο δικό μας το χώρο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι υπερπροβεβλημένοι και χρυσοπληρωμένοι, πολύ καλά αμοιβόμενοι. Είναι όμως πίσω από αυτό, για να υπάρξουν αυτοί, μάλλον δεν θα υπήρχαν καν αυτοί αν δεν υπήρχαν οι τεχνικοί, αν δεν υπήρχαν οι τεχνικοί ήχου, οι τεχνικοί εικόνας, οι φωτορεπόρτερ, οι καμεραμάν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι φτιάχνουν το τελικό προϊόν που φτάνει στους δέκτες σας, είτε στο ραδιόφωνο είναι αυτό, είτε στην τηλεόραση. Και τους αξίζει και καλά έκανε η Ευτυχία και μιλούσε για αυτόν τον άνθρωπο. Ειλικρινά λυπάμαι που δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά έχω ένα θέμα με τα ονόματα.
Να σου πω.
Ναι.
Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Γι' αυτά θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
Ναι.
Να ξέρετε.
Ωραία.
Αλλά τώρα θέλω να σου πω κάτι άσχετο. Έχεις δει ότι βγαίνει η ταινία του Ridley Scott, σπουδαίος σκηνοθέτης, Με πρωταγωνιστή το Χωακίν Φίνιξ, σπουδαίος ηθοποιός. Και θα κάνει τον Απολέοντα.
Έχω δει μια φωτογραφία.
Δεν
έχω διαβάσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω μπει μέσα να δω τι είναι και πότε βγαίνει κτλ.
Τον ομορφύνανε λίγο τον Απολέοντα, βέβαια. Έτσι, γιατί είναι ωραίος ο Χωακίν.
Και πού ξέρεις εσύ πώς ήταν ο Απολέοντας.
Τον έχω δει σε πορτρέτα που το έχουν κάνει.
Τα πορτρέτα που το έχουν κάνει μπορεί να είναι παραπιστικά ούτως ή άλλως. Τι άκαλε. Δεν υπήρχαν τότε φωτογραφικές μηχανές.
Έπρεπε να είναι, όχι.
Αποτυπώσουν όπως ήταν πραγματικότητα.
Τότε ήταν ρεαλιστική. Ρεαλιστική η απεικόνηση.
Η απεικόνηση. Ναι, ήταν.
Εντάξει, μπορεί να τους ομορφαίνανε λίγο.
Μια τάση.
Ναι.
Εντάξει, αλλά δεν έχουμε πλήρη εικόνα, ρε παιδί μου. Έχουμε από κάποιους πίνακες και κάποιες πρωτομές κτλ. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα πόσο άσχημος ή όμορφος ήταν άνθρωπος.
Άσχετο τώρα. Επειδή βγαίνουν διάφορα memes και.
Ναι.
Που σχολιάζουν. Θυμάσαι την ταινία Robocop, φυσικά τη θυμάσαι.
Εννοείται.
Ναι. Λέει αυτό δεν είναι πρότυπο. Ο Robocop. Mm. Γιατί ο άνθρωπος πέθανε και τον ανάγκασε να συνεχίσει να πηγαίνει στη δουλειά.
Καλά, εντάξει. Ναι, καλά.
Ναι.
Άλλη ταινία που ήταν σημείο αναφοράς και μερικές φορές είναι μία ταινία που εάν έχει και επιτυχία γίνεται η αφορμή ή η αφετηρία για να γίνουν πολλές άλλες. Δηλαδή πάνω στην ταινία Robocop και σε αυτό του είδους τους αστυνομικούς, τους σιδηρόφρακτους, τους μισό μηχάνημα, μισό άνθρωπος κτλ. Πόσες ταινίες ακολούθησαν.
Πάρα πολλές. Και πλέον η λέξη Robocop τη λες για να περιγράψεις πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Έχει μπει μέσα στη γλώσσα.
Ναι, βέβαια. Έτσι. Εδώ βλέπεις έναν αστυνομικό που έχει κάμερα ας πούμε, πάνω του και φοράει και εξάρτηση και καλά και λες Robocop.
Ναι, καλά.
Σιγά, μην έτσι, είναι
τα, έτσι είναι τα Robocop.
Ναι.
Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, τον οποίο εγώ το νιώθω και λίγο δικό μου, έτσι. Γιατί με μπαμπά επιπλοποιώ, μαραγκό και αδερφό επιπλοποιώ, όταν μιλάς με τον κύριο Γιώργο Νταλό, που είναι πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μεγάλος τίτλος.
Ναι, μεγάλος αλλά σκέψου τίτλος. Τώρα αυτός ο άνθρωπος, έτσι.
Κύριε καθηγητά, μεγάλος τίτλος.
Καλημέρα.
Πώς θα το πούμε ολόκληρο.
Καλημέρα.
Χαίρομαι που παρόλο με τόσο μεγάλο τίτλο με νιώθετε κοντά σας.
Μα είναι δυνατόν, με αυτή τη μυρωδιά έχω μεγαλώσει. Λοιπόν, σας καλέσαμε γιατί είναι η περίοδος η οποία όλοι φροντίζουν για να δουν πώς θα βγάλουν το χειμώνα, όχι τόσο στα αστικά κέντρα και στα αστικά κέντρα, αλλά σε περιοχές που από τώρα έχουν αρχίσει να ανάβουν.
Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία. Μας έλεγε πριν φίλος ακροατής ότι στο χωριό του έχει 6 βαθμούς. Ο πρόεδρος κοινότητας, μάλιστα. Έχει 6 βαθμούς ήδη στην Καστοριά. Ήδη οι θερμοκρασίες έχουν πέσει. Αλλά λέγαμε και νωρίτερα εισαγωγικά πως αρχίζει να αλλάζει η τάση και στην Ελλάδα να ψάχνει ο Έλληνας εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης από τον παραδοσιακό, το πετρέλαιο δηλαδή, και στη συνέχεια το φυσικό αέριο. Είναι έτσι τα πράγματα?
Αυτό είναι αλήθεια και για τα δύο που είπατε, γιατί βρέθηκα και εγώ στην ιδιαίτερη μου πατρίδα στα Γρατανά για να ψηφίσω και πραγματικά οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ χαμηλές, έχουν ήδη αρχίσει να ανάβουν τη θέρμανση. Αλλά αλήθεια είναι και το δεύτερο που είπατε, γιατί οι τιμές στο πετρέλαιο είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα μάλιστα τα προηγούμενα χρόνια λόγω για τις κρίσεις οι τιμές ανέβηκαν πάρα πολύ, οπότε οδήγησαν τον κόσμο σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, εναλλακτικές για μας, γιατί σε κάποιες άλλες χώρες ήταν ο παραδοσιακός τρόπος. Η βιομάζα γενικότερα στις σκανδιναβικές χώρες αποτελεί το βασικό τρόπο θέρμανσης, αλλά για μας όντως ήταν κάτι άλλο, γιατί μας ξεβόλεψε από την ευκολία του πετρελαίου.
Ναι, αλλά απ' την άλλη στην Σκανδιναβία που λέτε ως παράδειγμα, έχουν τα σπίτια τους κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν σωληνώσει όλο το σπίτι, να θερμαίνεται όλο το σπίτι. Εδώ είχαμε το παλιό, εγώ θυμάμαι στο πατρικό μου, στο χωριό μου ας πούμε, που ζέστενε γύρω στη σόμπα. Τελεία. Το υπόλοιπο σπίτι ήταν πάγος.
Έτσι, έφερνε την οικογένεια πιο κοντά.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι, αλήθεια.
Στις βόρειες χώρες η αλήθεια είναι ότι γίνεται χρήση της βιομάζας, αλλά γίνεται μέσω τηλεθέρμανσης, οπότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια, και σε εμάς πλέον αρχίσαμε λόγω των τιμών να βρισκόμαστε πιο κοντά, τόσο στο ξύλο όσο και στις άλλες μορφές που προέρχονται από το ξύλο, όπως είναι η μπρικέτα και όπως είναι και το πέλετ, που και εκεί αρχίσαμε πλέον μια τάση στο να αγοράζουμε αυτά τα προϊόντα, γιατί το ισοδύναμο πετρελαίου που βγαίνει μέσα από αυτά μας δίνει μια πολύ χαμηλότερη τιμή κόστους. Άρα λοιπόν αυτή η στροφή ήταν πραγματικά αναγκαία. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το καιρό βλέπουμε ακόμη μια επισυλλακτικότητα στους ανθρώπους, διότι προσπαθούν και περιμένουν να καταλάβουν τι θα γίνει τελικά με την επιδότηση στα διάφορα άλλα είδη καυσίμων, ώστε τελικά να πάρουν και αυτή την απόφαση με τι θα ασχοληθούν. Γιατί πολλοί κάνανε την αλλαγή από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο, αλλά και εκεί διατηρούν τις περισσότερες φορές και τις δύο μορφές θέρμανσης στα σπίτια τους και περιμένουν κάθε φορά εναλλακτικά να δουν τι από τα δύο ή τα τρία θα χρησιμοποιήσουν τελικά για να θερμάνουν το σπίτι.
Πόσο εύκολο είναι να κάνει κάποιος μια μετατροπή και να πει γυρνάω την πλάτη μου στα αυτό του είδους την θέρμανση και γυρνάω σε αυτά που μας λέτε, στις μπρικέτες, τα ξύλα, την πέλετ κτλ. Δεν θέλει ξεχωριστές εγκαταστάσεις ή υπάρχουν πια συσκευές εύχρηστες και μπορείς να τις μεταφέρεις σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού και άρα να παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα θέρμανσης.
Εδώ θέλει μια προσοχή ιδιαίτερη, διότι αν κάποιος προσπαθήσει να μετατρέψει την υπάρχουσα συσκευή του ώστε να αρχίσει να καίει εναλλακτικά και κάποιες άλλες μορφές ενέργειας, εκεί λοιπόν δεν είναι τόσο απλό, οπότε τελικά οι απώλειες που έχει ή να το πω καλύτερα ο συντελεστής απόδοσης είναι αρκετά χαμηλός. Άρα καλά είναι να το αποφύγει αυτό και να πάει σε μια τέτοια συσκευή που να καίει μόνο ένα είδος ενέργειας. Αλλιώς καίγεται το πετρέλαιο, αλλιώς καίγεται η βιομάζα. Έτσι το πετρέλαιο, αν δείτε ένα κλασικό λέβητα με μπέκ που είχαν και κάποιες ειδικές συσκευές που ψέκαζε μέσα το πετρέλαιο καίγεται παράλληλα προς το έδαφος, ενώ αντίθετα η φωτιά από τη βιομάζα καίγεται κάθετα προς το έδαφος. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι σωστή η συσκευή, τότε θα έχουμε μεγάλες απώλειες, δεν θα απολαμβάνουμε τελικά την ενέργεια που εμείς καίμε. Τις παραδοσιακές λοιπόν συσκευές που είχαμε, μπορούμε να κάνουμε όπως σας είπα αλλαγές μετατροπές, αλλά θα πρότεινα να πάμε καλύτερα σε μια κανονική συσκευή, ανάλογα με το είδος καύσης που χρησιμοποιούμε.
Ναι, αλλά αυτό σημαίνει πρέπει να καταργήσω τις παλιές συσκευές και να πάρω κάποιες καινούργιες. Πρέπει να κάνω ολόκληρη εγκατάσταση στο σπίτι. Αυτό δεν θα έχει ένα επιπλέον κόστος. Αυτό.
Ναι, προσέξτε λίγο. Η εγκατάσταση που συνήθως είχαμε στα σπίτια ήταν με τον τρόπο που με το ζεσταίναμε νερό, που το ζεστό νερό κυκλοφορεί στα σώματα του σπιτιού μας.
Σωστό.
Αυτό παραμένει όπως είναι. Απλά η θέρμανση του νερού δεν γίνεται πλέον με το αέριο ή με το πετρέλαιο, Φυσικά. Γίνεται με βιομάζα.
Ναι.
Άρα λοιπόν ένα μέρος μόνο του εξοπλισμού
αντικαθιστά. Δεν αλλάζεις δηλαδή τις ολινώσεις, αλλάζεις όμως τον καυστήρα.
Τον
καυστήρα.
Μόνο αυτό. Ναι.
Να ρωτήσω τώρα, πείτε ότι εγώ έχω χώρο αποθήκευσης.
Αυτό είναι...
Γιατί χρειάζεται
αυτό
ο χώρος
είναι αποθήκευσης. Αυτό είναι ένα θέμα.
Έχω λοιπόν χώρο αποθήκευσης και έχω τζάκι, έχω και εγκατάσταση και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Ποια είναι η ιδανική, έπρεπε να έχω πάρει ήδη, να έχω προμηθευτεί μεγάλη ποσότητα ξύλων, θα μπορούσα να το είχα κάνει ή μπορείς να το κάνεις από μια περίοδο και μετά.
Αυτό που λέτε πραγματικά είναι ίσως το μειονέκτημα της βιομάζας, ο μεγάλος όγκος τελικά που έχει, άρα λοιπόν και ο χώρος αποθήκευσης που χρειάζεται. Πέρα από αυτό όμως, ένα άλλο χαρακτηριστικό που η βιομάζα έχει είναι η υγρασία, κάτι που δεν το συναντάμε στα υπόλοιπα υλικά. Η υψηλή υγρασία λοιπόν στη βιομάζα, γενικότερα στα καυσόξυλα ή στα υπόλοιπα υλικά, είναι κάτι που τελικά δημιουργεί προβλήματα, γιατί θα πρέπει πρώτα η υγρασία να αφαιρεθεί από το υλικό μας και στη συνέχεια να μας αποδώσει.
Να γίνει καύση βέβαια.
Γιατί... Άρα λοιπόν έξυπνα θα έπρεπε να το είχαμε προμηθευτεί εδώ και αρκετό καιρό να φροντίσουμε να πέσει η υγρασία του, γιατί δυστυχώς και οι έμποροι εκμεταλλευόμενοι λίγο την πώλησή του είτε με το βάρος είτε με τον όγκο, γιατί και ο όγκος στο ξύλο μεταβάλλεται με την υγρασία του, τότε θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν πιο έξυπνο να το έχουμε προμηθευτεί εδώ και καιρό.
Από το καλοκαίρι που είναι στεγνά τα ξύλα. Ναι, αυτό.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Στις περιοχές που επλήγησαν τις πλημμύρες, δηλαδή είναι τεράστια έκταση οι άνθρωποι που είχαν τα σπίτια τους, είναι ο κάμπος όλος ο Θεσσαλικός. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να καταστράφηκαν, να καταστράφηκε ο τρόπος με τον οποίο με οι εγκαταστάσεις που είχαν για να θερμαίνονται τα σπίτια τους. Τι θα συστήνετε σε αυτούς τους ανθρώπους να το φτιάχνουν τώρα από την αρχή?
Πραγματικά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση και δυστυχώς όχι μόνο έρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άρα πρέπει να προετοιμαστούν γρήγορα. Εδώ λοιπόν, αν θέλουμε να βάλουμε στο τραπέζι και το κόστος της θέρμανσης, τότε εκεί οι φορητές συσκευές που καίνε πέλετ νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη λύση για αυτούς, ή σόμπες, ξυλόσομπες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ξύλο, το οποίο είναι η πιο φθηνή μορφή ενέργειας αυτή την χρονική στιγμή.
Να ρωτήσω κάτι όμως. Εάν ας πούμε όσοι μας ακούνε στραφούν στο ξύλο, δεν θα φέρει αυτό απότομη αύξηση της τιμής του καυσόξυλου? Το λέω αυτό γιατί πέρυσι πρόπερση, πάλι λόγω της ενεργειακής κρίσης εντός ή εκτός εισαγωγικών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που είχαμε τα θέματα με το φυσικό αέριο που είχε εκτιναχθεί η τιμή του και πριν ληφθούν οι όποιες αποφάσεις λήθησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στρεφόταν κόσμος προς το καυσόξυλο και είδαμε την τιμή του να εκτινάσεται και εκεί στο κύκλωμα της εμπορίας του καυσόξυλου είναι άλλη μια μεγάλη τρύπα, γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος ποιος αγοράζει, πόσο το πουλάει και πάει λέγοντας. Θέλω να πω, μήπως και αυτό τώρα είναι οικονομικό, αλλά μετά από 2-3 μήνες δεν θα είναι οικονομικό γιατί όλοι θα έχουμε στραφεί ενδεχομένως στα καυσόξυλα.
Αυτό είναι πραγματικά ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης που διαμορφώνει στην ελεύθερη αγορά τις τιμές. Βέβαια, στο καυσόξυλο και στο πέλετ, που είναι ένα προϊόν βιομηχανικό, αλλά παράγεται από πολλούς ανθρώπους, δεν είναι τόσο εύκολο να ελεγχθεί η τιμή του όπως είναι στο μονοπόλιο που είναι το φυσικό αέριο.
Ναι.
Τα καύσιμα.
Κατανοητό.
Άρα λοιπόν, εκεί υπάρχουν και άλλες μορφές προσέγγισης, όπως είναι τα ξύλα ατομικών αναγκών που δίνουν στις ορεινές περιοχές, παραδείγματος χάρη, οι οποίες δίνονται σχεδόν δωρεάν στους κατοίκους για την καύση. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο. Βέβαια. Έχετε ένα κομμάτι, ένα μερίδιο δίκαιο εδώ πέρα, το οποίο θα πρέπει να πούμε στους ανθρώπους ότι θα πρέπει να προμηθευτούν σιγά σιγά και σταδιακά, ώστε να μην δημιουργηθεί αυτή η απότομη ζήτηση. Γι' αυτό ήδη θα τους πρότεινα ότι καλά είναι σιγά σιγά.
Έχουν αργήσει ήδη.
Θέλουν να τα αγοράσουν. Ας πούμε στη διαδικασία να το πάρουμε.
Να ρωτήσω,
υπάρχει και επάρκεια αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη επάρκεια, μιλώντας πριν από λίγες μέρες με τους μεγαλύτερους εμπόρους καυσόξυλου. Και μάλιστα η επάρκεια αυτή καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τοπικά ξύλα. Δεν έχουμε κάνει εισαγωγές ακόμη. Ενώ παλαιότερα μπαίναμε στη διαδικασία από όμορες χώρες, ιδιαίτερα από τη Βουλγαρία. Κάνουμε εισαγωγή καυσοξύλων. Για την ώρα έχουμε επάρκεια στην ποσότητα, άρα όλα βαίνουν καλώς.
Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Μας το στέλνει μήνυμα φίλος ακροατής από την Κρήτη, βέβαια, που έχουν 17 βαθμούς και δεν χρειάζονται ακόμα. Λέει: σύντομα θα απαγορευτεί η καύση ξύλου για θέρμανση. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες σκέψεις. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό αφορά την καύση του ξύλου όπως γίνεται στα τζάκια και όχι στα προϊόντα ξύλου, αυτά που μας περιγράφετε, ή σε εσωτερικούς καυστήρες. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτά που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα είναι επιβλαβή. Αληθεύει αυτό ή όχι?
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά κατά κύριο λόγο όμως το πρόβλημα δεν ήταν τόσο στο ξύλο όσο στην περίπτωση ότι καίγαμε και προϊόντα ξύλου, όχι όμως αυτά που πρέπει να καίγονται, όπως είναι μελαμίνες, παλιά έπιπλα ή βαμμένα έπιπλα και πάει λέγοντας, τα οποία πραγματικά επιβάρυναν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα. Και αυτό συνέβη όμως με αλόγιστη χρήση και καύση γενικότερα σε μεγάλες πόλεις κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το συναντήσαμε αυτό το φαινόμενο σε συνδυασμό με τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα στην Αθήνα, όπου είχαμε φωτοχημικό νέφος, το οποίο πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για μας. Αλλά γενικότερα στην Ήπεθρο και σε μέρη όπου δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση από καύσιμη ύλη, νομίζω ότι αυτό δεν θα υπάρξει ποτέ πρόβλημα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι πιάσαμε αρκετά θέματα.
Μάθαμε πράγματα.
Και αν υπάρξει. Και μυρίσατε.
Μυρίσαμε,
νιώσατε πιο όμορφο.
Και αν υπάρξει ανάγκη, εδώ είμαστε πάλι.
Με χαρά.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θερμά.
Ευχαριστούμε κύριε Καλλιτά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
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 Ο κύριος Γιώργος Νταλός, πρόεδρος και καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και διευθυντής του Ινστιτούτου Ξύλου, Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν για να συνομιλήσουμε λίγο για αυτό το. Για τη θέρμανση, γιατί είπε. Σιγά σιγά αρχίζει και χειμωνιάζει.
Φοβερό που υπάρχουν τέτοιες ειδικότητες.
Ποιο? Ναι. Φοβερή ειδικότητα.
Ναι.
Επιστημών ξύλου.
Πουλάμε, παιδιά, πάμε, πουλάμε.
Όταν η φύση είναι έμπνευση, τότε το σύγχρονο design δημιουργεί ιδανικούς χώρους. Ψαραδέλης, νέος εκθεσιακός χώρος, Βουλιαγμένης 550, Άλυμος. Ψαραδέλης, φυσική επιλογή. Πρώτο πρόγραμμα. Sometimes
Λοιπόν, σήμερα 10η Οκτωβρίου έχει κηρυχθεί ως Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου, για να ευαισθητοποιήσει, λέει, την κοινή γνώμη για τα ψυχικά νοσήματα. Την πρωτοβουλία είχαν πάρει από κοινού το 1994 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Αυτό,
αυτά λέγαμε εμείς και λέμε ότι είναι πολύ κρίσιμοι, χρήσιμοι. Έχουν βγει και διάφορα στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι λόγω κάποιας ψυχικής νόσου. Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι δίπλα μας, από τους οποίους περιμένουμε να είναι συνέχεια απίκο, στο πόδι, συνέχεια στην υπηρεσία μας, χωρίς πολλές φορές να υπολογίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δέχονται απίστευτο βάρος, το οποίο δεν έχουν και την ευκαιρία ή τον χρόνο να το εκτονώσουν, να το βγάλουν. Θέλουμε να, να μπούμε λίγο στα παπούτσια τους.
Ναι, κοιτάξτε τώρα,
αν μπορούμε.
Το Φεβρουάριο, ας πούμε, του 24 θα κλείσουμε 4 χρόνια από την ημέρα που ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Το είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσιόδρας, τότε θυμάμαι.
Θυμάσαι την ημερομηνία,
Ήταν 26 Φεβρουάριο μπροστά μου, την έχω, δεν το θυμάμαι, ζεκάμε το θυμάμαι.
Ναι.
Θέλω να το ξεχάσω βασικά.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θέλει να το ξεχάσει.
Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής, άλλο ένα πράγμα. Με έχει στοιχειώσει η φωτογραφία της νοσηλεύτριας στον Πέργαμο, που μετά από 4 ημέρες στην υπηρεσία, 24 ώρα συνεχόμενα, έβγαλε τη μάσκα από το πρόσωπό της.
Ήταν
μια ασύλληπτη εικόνα. Ναι. Αυτή η εικόνα με έχει στοιχειώσει.
Σκέψου τώρα ότι τότε, εκείνες τις μέρες, που ήταν κάτι άγνωστο για μας, όχι για τους επιστήμονες, όχι για παράδειγμα για την κυρία Πόπη Παντελίδου, που είναι η προϊσταμένη διεύθυνση νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΑΧΕΠΑ, η οποία κλήθηκε τότε να αναλάβει το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας. Ναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο εμείς κοιτούσαμε με δέος
και με φόβο, και με τρόμο.
Ναι, με τρόμο, έτσι, με φοβερό.
Με τρόμο.
Έπρεπε λοιπόν να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε έναν ασθενή που ήταν σε ανάγκη, σε μια γυναίκα. Ήταν το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας που είχαμε εντοπίσει τότε. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Παντελίδου.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω, κυρία Σερέφη, κυρία Χατζημιχάλη.
Και εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Θέλουμε να μπούμε λοιπόν σε αυτό. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό το πράγμα, πώς το βιώσατε και πώς το βιώνετε ακόμη, γιατί δεν έχετε προλάβει να πάρετε ανάσα. Δηλαδή, ο κορονοϊός εξακολουθεί και είναι εδώ. Οι ασθενείς που έρχονται στα νοσοκομεία και από διάφορες άλλες αναπνευστικές νόσους και ιούς κτλ. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ να έρχονται. Εσείς πώς έχετε αποφορτιστεί, τι είναι αυτό που σας κρατάει, γι' αυτό είπα να μπούμε λίγο στα παπούτσια σας.
Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι εγώ την περίοδο που αναφέρεται, το Φεβρουάριο του 20, ήμουν προϊσταμένη στην αλφα-παθολογική κλινική του ΑΧΕΠΑ, που ήταν κλινική αναφοράς, είχε οριστεί λίγες μέρες πριν ως κλινική αναφοράς για τα περιστατικά COVID-19. Η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά με βοήθησε καταρχάς η εμπειρία που είχα αρκετών ετών ως νοσηλεύτρια επιτήρησης λοιμόξεων στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι είχα το κομμάτι της θεωρητικής γνώσης και αρκετά μεγάλο κομμάτι πρακτικής εξάσκησης στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.
Δεν πέσατε δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά, είχατε ήδη μια εξοικείωση.
Ναι, ναι. Λέει, μέτρα ατομικής προστασίας.
Πολύ εξοικείωση ήταν στη θεωρία, έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Σε ασκήσεις τέλος πάντων και σε πρακτικές που κάναμε και σε εκπαιδεύσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Απλώς εκείνη την ημέρα κληθήκαμε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη.
Όταν έρχεσαι βασικό. Λοιπόν, έρχεσαι αντιμέτωπος με ένα πράγμα το οποίο το ξέρεις και δεν το ξέρεις. Ξέρεις και δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, γιατί έχεις εκπαιδευτεί σε αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρεις ότι δεν υπάρχει θεραπεία ακόμα γι' αυτό. Ότι δεν υπάρχει.
Υπήρχε, να σας πω κάτι. Το βασικό είναι ότι ό,τι και να ξέρεις, όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα στην πράξη, είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό που μας βοήθησε εμάς ήταν ότι λειτουργήσαμε σαν ομάδα, δηλαδή μαζί με τον γιατρό, με τους γιατρούς υπεύθυνους λοιμοξιολόγους, τότε που μπαίναμε τις πρώτες μέρες στο θάλαμο αρνητικής πίεσης, έπαιρνε κουράγιο ένας από τον άλλον. Προσέχαμε ο ένας τον άλλον την ώρα που φορούσαμε τα μέσα ατομικής προστασίας. Σκεφτείτε ότι τότε δεν ξέραμε σχεδόν τίποτα για τον ιό. Δηλαδή, παίρναμε τα απόλυτα μέτρα, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζαμε πώς μεταδίδεται πλήρως. Δεν είχαμε καθόλου καλή εικόνα και δεν γνωρίζαμε και την πρόγνωση. Δηλαδή, ήταν ανάμεσα τα συναισθήματα. Δηλαδή, από τη μία φοβόσουνα για τον εαυτό σου, μη τυχόν κάνεις κάτι λάθος την ώρα που είσαι μέσα, μην εκτεθείς. Ναι. Και από την άλλη, ανησυχούσαμε και για τους ασθενείς, γιατί δεν ξέραμε την πρόγνωσή τους. Και όταν μετά από κάποιες μέρες άρχισαν να διασωληνώνονται περιστατικά, ήταν ακόμα πιο έντονο το αίσθημα αυτό.
Αυτό υπήρξε λοιπόν κάποια στιγμή από το πρώτο κρούσμα που ήρθατε σε επαφή. Υπήρξε κάποια στιγμή, γιατί κράτησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Κράτησε
αλλά
και τους μήνες, ναι.
Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε γονατίζω, δεν αντέχω άλλο, όχι από την κούραση, ψυχικά. Ναι. Πρέπει να μιλήσω με κάποιον ειδικό.
Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ ανησυχούσαμε για τους ασθενείς μας παρά για εμάς. Δηλαδή, εμείς προσπαθούσαμε μεταξύ μας να παίρνει κουράγιο ο ένας από τον άλλον. Εγώ είπα πολλές φορές ότι ως προσταμένη λειτουργούσα τότε λίγο ως σχηματοθράφτης των υπολείπων. Βοήθησε πάρα πολύ το ότι έμπαινα εγώ τις πρώτες μέρες, οπότε οι συνάδελφοι ήταν λίγο πιο ήρεμοι. Βλέπανε και εμένα, βλέπανε ότι μπαίνω, βγαίνω, ότι όλα οκ. Okay, και παίρνανε κουράγιο από αυτό. Οπότε με το που αυξήθηκαν τα περιστατικά ήταν πιο εύκολη μετάβαση και για τους υπόλοιπους.
Άρα η αλληλοβοήθεια ήταν
αυτό
που σας κράτησε. Δηλαδή το βάσταμε να σεβαστώ, να ανεβούμε στο βουνό το γνωστό.
Μιλούσαμε μεταξύ μας πάρα πολύ. Δηλαδή,
γυρίζατε μετά στο σπίτι. είχατε φορτίο. κάποια στιγμή γυρίζατε στο σπίτι. Αυτό το πράγμα δεν σας βάραινε. Ναι.
Είναι η αλήθεια πρόβλημα αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς ως επαγγελματίες υγείας, εσείς μπορεί τέλος πάντων το ευρύ κοινό να έμαθε τους νοσηλευτές λόγω της πανδημίας, αλλά εμείς πολλά χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά και πολλά χρόνια επιβαρυνόμαστε με ψυχολογικό φορτίο από το οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι γίνεται κατανοητό αυτό. Να. Δεν είναι πράγματα εύκολα.
Φυσικά.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε ως καθημερινή πρακτική. Και ο καθένας από εμάς προσπαθεί και βρίσκει τρόπους για να αποφορτίζεται. Συνήθως το οικογενειακό περιβάλλον βοηθάει σε αυτό. Εγώ, ας πούμε, εκείνο το διάστημα, επειδή ήταν και καραντίνα και δεν είχαμε και πολλές επιλογές, με βοηθούσε λίγο το διάβασμα, λίγο η μουσική, λίγο να αποφορτίζεσαι, να ξεχνάς. Εγώ είπα κάποια στιγμή ότι θεώρησα ότι η ζωή μας εκείνο τους μήνες ήταν σε μια ιδιόμορφη παύση. Δηλαδή, η ζωή εκτός νοσοκομείου ήταν σαν να μην υπήρχε. Υπήρχαν οι ώρες που δουλεύαμε στο νοσοκομείο και το υπόλοιπο κομμάτι ήταν απλά επιβίωση.
Να σας πω, επειδή είπατε ότι ήταν ένα καταφύγιο σας, ας πούμε, η μουσική, νιώσατε κάποια στιγμή την ανάγκη, ξέρω εγώ, θα σηκωθώ μόνη μου και θα χορέψω μέχρι τελικής πτώσεως, ας πούμε, να εκτονωθώ κάπου.
Ήταν τα παιδιά μου σχετικά μικρά ακόμη, κάναμε διάφορα τέτοια.
Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Βάλσα μου είναι.
Άκουσα πάντως και μια πολύ χαρακτηριστική φράση από το γιο μου που ήταν όντως αρκετά μικρός, δηλαδή σκεφτείτε ότι ήταν 10 χρονών τότε, και μου είπε: «Μαμά, γράφεται ιστορία, να ξέρεις».
Α, φοβερό. Συγκλονιστικό να το ακούσω από έναν 11χρονο.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή, και εκεί ήταν μια φράση που ακόμα λες: «Εντάξει, οκ», δηλαδή. Πάω και κάνω κάτι σημαντικό.
Το ζήσα και
νομίζω
το
ότι αυτό ήταν το πιο βασικό που έδινε κουράγιο σε όλους μας. Δηλαδή, αισθανόμασταν ότι προσφέρουμε πραγματικά.
Ναι, αλήθεια είναι
και
αυτό.
Και ειδικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που σκεφτείτε, το έχω ξαναπεί αυτό στη συνέντευξή μου, ότι από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξε η ζωή τους. Δηλαδή, βρέθηκαν κλεισμένοι σε ένα θάλαμο. Μην βλέπετε τώρα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Δεν είμαστε σε εκείνα τα επίπεδα. Τότε, επειδή δεν ξέραμε κιόλας, ήταν αποκλειστική απομόνωση. Δηλαδή, δεν έβγαινε ούτε στο διάδρομο της κλινικής ο ασθενής.
Ναι, για μέρες το μόνο που έβλεπε ήταν μηχανήματα και τους νοσηλευτές, τίποτα
άλλο. Για πολλές μέρες. Έτσι, το πρώτο διάστημα, δεν ξέρω να θυμάστε, μένανε πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο. Και ας μην είχαν και αντικειμενικά κάποιο λόγο να είναι εκεί. Μόνο και μόνο για την απομόνωση.
Ναι. Αυτό. Οι άνθρωποι σας δηλαδή ήταν η άγκυρά σας. Ήταν και το.
Κάπως έτσι.
Αυτό.
Ναι,
αυτό,
ναι.
Αυτό. Οι άνθρωποι.
Και να ξέρετε ότι εμείς προσπαθήσαμε από τότε και μάλιστα και. Εντάξει, το ξέρετε ότι το πρώτο κρούσμα έτυχε πολύ μεγάλη
δημοσιότητα.
Και είχαν ασχοληθεί τότε ακόμα μας και ο υπουργός είχε πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή, από την επόμενη μέρα είχαμε επικοινωνίες με όλους. Και είχαμε και μία πρωτοβουλία έτσι και μέσω του δικού μας υπάρχη, του κ. Τσαλκάκη, της τέταρτης ΥΠΕ, το να φροντίσουμε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί εκτός από το δικό σας, είχατε και το δικό τους, αυτών των ανθρώπων που μας περιγράψατε τι τραβούσαν. Ναι.
Και είχαμε ψυχολόγους από το νοσοκομείο που βοηθούσαν. Τους παίρναν τηλέφωνο δηλαδή μέσα στο θάλαμο και κάνανε τις συζητήσεις έτσι λίγο να αποφορτίζονται.
Δεν γίνονται διαφορετικά.
Μεγάλο πράγμα.
Αυτό μετά βέβαια ξέρετε ότι επεκτάθηκε, έγινε και τηλεφωνική γραμμή.
Οι βαλβίδες ασφαλείας. Ναι, τα γνωρίζουμε.
Πάντως,
τα άλλα. Ήτανε, ναι.
Εγώ μένω και σε αυτό που είπατε για το Μπιτσιρικά, το γιο σας, που ήταν μικρός τότε, 11 χρονών, και συνειδητοποίησε το παιδί πόσο σπουδαίο και πόσο μεγάλο ήταν αυτό που κάνατε.
Μα σκεφτείτε, όλα τα μέσα μόνο με αυτό ασχολούνταν τότε.
Και επειδή μιλάμε για την ψυχική υγεία, τα παιδιά αυτά αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν λίγο πιο γρήγορα. Από...
Και χάσανε και περίπου 2 χρόνια από το σχολείο τους. Δηλαδή,
από την κοινωνικοποίησή
τους. Ναι. Πολύ ιδιόμορφα από το σπίτι, με διαδίκτυο. Εντάξει, καμία σχέση.
Ναι, αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την
δόξα. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν η κυρία Πόπη Παντελίδου, προϊσταμένη διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας του ΑΧΕΠΑ. Ήταν μια σκέψη της διεύθυνσης ειδήσεων να σκεφτούμε, να μπούμε λίγο διαφορετικά σε αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας των ανθρώπων που δεν είναι μόνο της διπλανής μας πόρτας, αλλά αυτό που το βιώνουν, αυτό το φορτίο, το βαρύ φορτίο, και το επομίζονται και το δικό μας. Ναι. Του φορτώνουμε και το δικό μας.
Όπως για παράδειγμα και η Ευτυχία η Πενταράκη, η οποία θα πάμε να τη βρούμε σε άλλη μια εμπόλεμη ζώνη, η οποία ξέρουμε ότι για να διαφυλάξει και την ψυχική της υγεία, γιατί αυτά που βλέπει εμείς δεν τα βλέπουμε, τα ακούμε μόνο και να μας τα περιγράφει ή τα βλέπουμε στην τηλεόραση κτλ. Νομίζω ότι τα ξεπλένει στη θάλασσα.
Αυτό.
Την αίσθηση,
το ψάρεμα είναι. Η βαλβίδα ασφαλείας νομίζω ότι είναι το ψάρεμα. Γεια σου,
Ευτυχία. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι πως η θάλασσα είναι μεγάλο φάρμακο για μένα, αλλά θα σας πω και τη μαύρη μου αλήθεια, ότι από την Ουκρανία και μετά έχω ζοριστεί φυσικά πολύ.
Ναι.
Εφιάλτες, ναι, παιδιά, δηλαδή... Και λες και για ένα χέρι και σε σφίγγει, έτσι, και σε...
Έχουν επικνώσει πόλεμοι γύρω μας, Ευτυχία.
Αυτό δεν γίνεται να το αποβάλεις. Δεν γίνεται. Όσα φίλτρα και να έχεις, δεν είναι εύκολο να το αποβάλεις. Φαντάσου, δηλαδή, άνθρωποι που το βιώνουν κάθε μέρα. Αλλά εδώ πήγες για ένα διάστημα, είδες βέβαια βόμβες να σκάνε δίπλα σου και είδες, εγώ θυμάμαι τις μεταδόσεις σου τότε από τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία, για παράδειγμα,
που
περπατούσες δίπλα σε ανθρώπους εκτελεσμένους. Πώς να το ξεχάσεις αυτό? Δηλαδή, δεν το ξεχνάω εγώ. Φαντάζομαι εσύ που το έχεις βιώσει.
Και έρχεται, ξέρετε, μετά, παιδιά, γυρίζεις πίσω και μετά αρχίζεις να πετάγεις στον ύπνο, να βλέπεις εφιάλτες και λες, τι είναι, τυχαίο θα είναι. Και μετά πάλι και λες, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Εκεί μετά, πάνω στην ένταση, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν γυρίζεις και χαλαρώνεις λίγο, τότε βγαίνουν αυτά.
Είναι ωραία γέφυρα και με την προηγούμενη κουβέντα περί ψυχικής υγείας. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να σου κάνω, πριν μας πεις τα άμεσα. Και πώς μετά από όλο αυτό αποφάσισες να ξαναπάς σε εμπόλεμη ζώνη?
Και αν χρειαστεί θα ξαναπάω, που το απέφχομαι. Γιατί...
Εγώ το ξέρω, απλά να το μάθουν και οι ακροατές. Γιατί εγώ σε ξέρω, ναι.
Καταρχήν είναι αυτό το μικρόβιο της δουλειάς που δεν αποβάλλεται. Δηλαδή έλεγε, σκεφτόμουν χθες ότι υπάρχουν κάποιοι καλοί συνάδελφοι που γνωριζόμαστε τώρα 30 χρόνια και μπορεί να κάνω να τους δω 1-2 χρόνια, γιατί είμαι και στην Κρήτη, και όταν πάμε στους πολέμους είμαστε συνέχεια μαζί. Ναι, και βρισκόμαστε μόνο εκεί. Αυτό που λέγαμε παλιά στο Ιράκ το 3, όταν χαιρετιόμασταν, see you in next war, στους συναδέλφους του εξωτερικού, θα σε δω στον επόμενο πόλεμο, τώρα έχουμε φτάσει και το κάνουμε εμείς. Ναι. Είμαστε έτσι πάνω κάτω οι ίδιοι άνθρωποι, η παλιά φρουρά που λέω εγώ, που συναντιόμαστε πάντα στα ίδια σημεία, μόνο σε αυτά. Είναι το μεράκι της δουλειάς, έχει προσθεθεί και μια εμπειρία με τα χρόνια, είναι λίγο... Βρίσκουμε τα πατήματά μας πιο εύκολα, αλλά ναι, αφήνει και τα σημάδια του αυτό.
Αφήνει σημάδια.
Απ' την άλλη, βέβαια, το έχω πει πολλές φορές στα παιδιά, ότι για μένα προσωπικά το να είμαι εκεί που γράφεται η ιστορία είναι πολύ σημαντικό. Πολύ, ναι, πολύ. Ναι, δεν το συγκρίνω. Ναι, στη δουλειά αυτό το κομμάτι είναι πολύ δυνατό.
Πάμε λοιπόν τι γίνεται εκεί πέρα τώρα και σύγκρινε το λίγο και με αυτά που έβλεπες στην Μπούτσα, γιατί και εδώ ήρθες αντιμέτωπη πάλι με βομβαρδισμό,
κινδυνεύσατε
χθες το βράδυ, ναι. Περιγράφαμε νωρίτερα το που έλεγες για τον ηχολήπτη και για την προσπάθειά του να μας φτάνει, τον εικονολήπτη, να φτάνει συνέχεια η εικόνα στους δέκτες μας. Πες μας και το όνομα του εικονολήπτη, γιατί εμείς δεν το θυμόμαστε.
Είναι ο Κάρλο Ρούβιο και η Παναγιώτα Ιδρυβιτσιώτη, που και οι δύο θρηδιαστήκαμε, η αλήθεια είναι. Ξέρετε αυτό που μας λένε πολλές φορές και λένε όλοι, να προσέξεις, να προσέξεις, να προσέξεις. Ναι. Όταν γίνει, παιδιά, το μπαμ, τίποτα. Είναι, αν έρθει εκείνη η κακή ώρα, είναι σαν να κλείσει αδιακόπτη και έχει σκοτάδι. Είναι τόσο λίγος ο χρόνος να αντιδράσεις. Που λες τώρα τι γίνεται, έρχεται, υπάρχει επόμενη στιγμή. Και το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ, το μόνο που με νοιάζει, είναι τα γυλαίκα και τα κράνη. Φόραγα εγώ το γυλαίκο μου, το είχα φορέσει ήδη. Απλώς δεν σπουδαιολογήσαμε κακώς ότι είμαστε 17 χιλιόμετρα από τη Γάζα, εντάξει, Και αυτό που έγινε με ένα μπαράζ ρουκετών δεύτερο, και εκεί σε αυτές τις πόλεις είναι ενεργοποιημένα τα εντεροπορικά συστήματα, γιατί είναι κοντά και έρχονται οι ρουκέτες και πρέπει να τις
αποκρούσουν, να
εξοδετερωθούν, ακριβώς να τις αποκρούσουν. Και γίνεται όλο αυτό εκεί πάνω από αυτές τις πόλεις. Ήταν τρομακτικό και λέω τουλάχιστον, ήταν επειδή σήκωνε το κεφάλι σου, Κατερίνα και Διονύση, και το βλέπεις ακριβώς πάνω το κεφάλι σου να γίνεται. Και λες τώρα τα θραύματα αυτά που θα πέσουν.
Ναι, δηλαδή, είναι και αυτό, βέβαια.
Αυτό ξέρετε, οι ζημιές που γίνονται στα κτίρια, στα αυτοκίνητα, οι κρατήρες στους δρόμους, οι φωτιές, είναι από τα θραύσματα.
Οι περισσότεροι είναι από τα θραύσματα, το βλέπουμε αυτό και στην Ουκρανία να γίνεται κατά κόρο.
Στην Ουκρανία, θυμάμαι, στις πολυκατοικίες συνέχεια και ακόμα, από τα θραύσματα. Αλλά δεν μπορεί να αφήσει και τη ρουκέτα να παραπέσει στην κατοικημένη περιοχή. Πολύ μικρότερη θα είναι η.
Οι απώλειες, το κόστος. Το κόστος εντός εισαγωγικών κόστος, για να μην παρεξηγηθούμε. Σε ποιο σημείο είσαι τώρα, Ευτυχία?
Τώρα είμαστε στο Τελαβίβ και το πλάνο είναι να πάμε πάλι στο Ξελόν σήμερα. Είναι μέχρι εκεί μας επιτρέπουν οι αρχές να πάμε. Αντιλαμβάνω στο ότι από εκεί και κάτω γίνονται μάχες σφοδρές. Έβαλα μια εφαρμογή στο κινητό μου, παιδιά, που σου δείχνει σε real time, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Ισραήλ, που γίνονται βομβαρδισμοί. Όλη νύχτα χτυπάγε και νόμιζα, δεν το είχα ξανακούσει να χτυπάει. Δεν ήξερα όταν τον ενεργοποίησα ότι αυτό έχω ανοίξει και τον ήχο. Και να χτυπάει μέσα στο δωμάτιο και πετάχτηκα, λέω, Παναγιά μου, τι έγινε πάλι. Και ήταν από αυτό και όλη νύχτα, παιδιά, γινόταν πόλεμος είναι. Αυτό το πράγμα συνεχόμενα τα χτυπήματα ανά 2-3 λεπτά, από την. Τα χτυπήματα ήταν. Νοτιότερα του Αξελών, εκεί στις περιοχές που ήταν τα kibbutz που έγιναν το rave party, εκεί είναι κόκκινα όλα.
Που μπήκανε σε σπίτια και σφάξαν οικογένειες.
Διάβαζα ανακοίνωση χθες του εκπροσώπου της αεροπορίας του Ισραήλ, ο οποίος έλεγε «Ανά 4 ώρες έχουμε νέο κύμα 50-60 αεροπλάνων που απογειώνονται και επιχειρούν και αυτά ρίχνει το καθένα εκατοντάδες βόμβες. Άρα έχουμε κάθε 4 ώρες χιλιάδες βόμβες που ρίχνουμε στη Γάζα».
Ναι, είναι φοβερό.
Είναι ανακοίνωση επίσημη του στρατού. Είναι ασύλληπτο.
Οι εκρήξεις εκεί στο Αξελόν είναι το συνεχής, δηλαδή ακούσουν συνέχεια, δηλαδή το ένα πιο κοντά, το δύο, λες και έχει καταιγίδα και έχει συνεχώς βροντές. Είναι συνεχόμενο, δεν είναι αυτό που λες, άντε βομβαρδίσαμε, φύγαμε, θα ξανα... Είναι συνεχόμενο.
Θα γίνει αντιστροφή της πραγματικότητας. Θα σταματήσει για κανένα δεκάλεπτο και δεν θα ξέρεις τι γίνεται.
Ναι.
Θα λες τι έγινε τώρα.
Πάνω από την περιοχή της Γάζας είναι μαύρα όλα, μαύρα. Είναι τρομακτικό, δηλαδή το βλέπεις, το ακούς. Λες, μα είμαι 17 χιλιόμετρα και τι να γίνεται εκεί.
Είναι
σοκαριστικό και αυτό. Αλλά και από εκεί έρχονται συνέχεια οι ρουκέτες, έτσι. Δηλαδή αναδιαστήματα και ειδικά σε αυτές τις περιοχές που είναι κοντά, εκεί γίνονται και αποκρούσεις, εκεί γίνονται και ζημιές πολλές, εκεί ο κόσμος είναι συνέχεια με αυτόν τον τρόμο. Εν τω μεταξύ είναι πολύ δυνατή ο βομβαρδισμός στη Γάζα, τρίζουν τα κτίρια στην Αξελόν.
Ναι, ασύλληπτο. Αυτό που είναι επίσης που πρέπει να έχουμε κατά νου και οι ακροατές μας, εμείς το έχουμε, είναι ότι αυτός ο κόσμος που είναι μέσα και τώρα δέχεται και βομβαρδισμούς, ταυτόχρονα χθες έχει αποκοπεί από νερό, από ηλεκτροδότηση, έτσι δεν είναι, και από οποιαδήποτε διέξοδο, διαφυγή. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Τουλάχιστον αυτό έχει ανακοινώσει το Ισραήλ.
Ακριβώς. Βέβαια φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με κάποια μορφή αποκλεισμού τόσα χρόνια θα έχουν κάποιο τρόπο, πάντα ξέρετε βρίσκονται τρόποι αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αλλά μπήκα σε μια ομάδα που μου έδωσαν κάποιοι Ισραηλινοί εχθές στο Telegram που είναι από τη Γάζα και εντάξει, τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να περιγράψω αυτά που είδα. Είναι σοκαριστικά. Και οι βανδαλισμοί σε σωρούς νεκρών, αλλά και τα πόσα τα παιδιά, τα νεκρά, τα Παλαιστίνια που τα είχαν αγκαλιά, που τα είχαν καμμένα. Δηλαδή, πραγματικά, από το πολύ νωρίς το πρωί που έχω σκοθεί και χτες είχαμε τόσα πολλά πράγματα, δεν μπορέσαμε. Και λέω, να μπω εκεί, και μπήκα και λέω, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια για τίποτα, γιατί αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που είστε κοντά στη Γάζα, Ισραήλ, που μένανε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε σε κάτι. Και δυστυχώς πληρώνουν αυτό το τίμημα τόσα χρόνια και κάθε φορά γίνεται και χειρότερο.
Και έχουμε, επειδή και έχουμε κάνει,
και πού θα σταματήσει.
Επειδή έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα με την ευτυχία, θα ήθελα να κλείσουμε πάλι με αυτό, ότι αυτό το πράγμα το βλέπει κάποιος που είναι άσχετος και σοκάρεται, αλλά και εμείς που το αντικρίζουμε, γιατί πολύ περισσότερο η ευτυχία που έχει βρεθεί στα μέτωπα. Εμείς που υποδεχόμαστε αυτά που μας στέλνει, δεν μπορείς να το συνηθίσεις,
ναι,
αυτό
δεν
το
μπορείς,
πράγμα.
Δεν μπορείς.
Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Δηλαδή η αγριότητα, η βαρβαρότητα, ο θάνατος δεν συνηθίζεται. Τι να κάνουμε.
Παιδιά, εγώ θυμάμαι την πρώτη μου επαφή με το. Από απόσταση κιόλας, έτσι. Εγώ δεν έχω πάει σε εμπόλεμη ζώνη. Δεν έχω δηλαδή το θάρρος ευτυχίας, αλλά η πρώτη μου επαφή με αίμα πολύ ήταν με τη σφαγή στη Ρουάντα. Που έβλεπα ποτάμια ολόκληρα με αίμα να κυλάνε. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Που ερχόντουσαν τα πλάνα από τα πρακτορία αμοντάριστα, άκοπα. Πόσο μάλλον να τα ζεις εκεί, εντάξει.
Τέλος πάντων.
Να προσέχετε.
Και να δούμε και πώς θα εξελιχθεί, παιδιά. Αυτό είναι τώρα η ανησυχία, η μεγάλη, να το πούμε κλείνοντας. Είναι πώς θα εξελιχθεί. Μου έλεγε ένας Ισραηλινός φίλος εχθές που γνωριζόμαστε από την Κρήτη και είναι επιχειρηματίας εκεί και εδώ, ότι είναι πολύ alert από το βορρά και μου λέει, του έλεγα είμαστε εδώ και γίνεται αυτό για το Αξελόν και μου λέει όταν θα χτυπήσουν από το Λιβανό, όταν θα χτυπήσει μου λέει
όταν θα χτυπήσει Χεζμπολά αυτό.
Να τρέξετε μου λέει στα καταφύγια και του λέω τι ακόμα και στο Τελαβίβ και μου λέει ναι η πύραυλη δική τους δεν σύγκρινο δεν μου λέει με τις ρουκέτες.
Αλήθεια είναι αυτό.
Δεν θέλω παιδιά, το λέω σαν μια πραγματικότητα που λέω εμείς τώρα, λέμε τι σιγά στο Τελαβίβ, μου λέει τρέξει στο καταφύγιο και μείνε εκεί.
Ναι.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να
προσέχετε, να μην, τι να πούμε και εμείς τώρα.
Μην χειροτερέψει πολύ κατά.
Σας ευχαριστούμε πολύ, ευτυχία. Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα. Η ευτυχία Πενταράκη, απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Ισραήλ και πάω να κορνάρω εγώ γιατί έχουμε προβλήματα. Μπιπ.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε σήμερα όλοι από εκλογές, σχολεία ανοιχτά. Η μέρα είναι δύσκολη και φαίνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε αυτή την ώρα μεγάλες καθυστερήσεις στην Αθηνών προς Κόρινθο από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά και ο Κηφισός επίσης προς Λαμία έχει συμφόρηση από τη Δυραχείου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Πετρουράλη προς το κέντρο, η Κατεχάκη, η Αρθιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βάρης Κοροπίου, η Κίμης προς το Ολυμπιακό Στάδιο και η Κηφισίας προς το Μαρούσι είναι οι δρόμοι που βρίσκονται σε συμφόρηση αυτή την ώρα και πάρα πολλές αυξημένες κυκλοφορίες όπως τη Βασιλή Σοφίας που έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς Αμπελόκηπου, στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή, στην Αλεξάνδρα, στην Κηφισία, στην Πυρίως προς Ομόνια και στο λιμάνι του Πειραιά, στον Κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, η Χαμάς πρέπει να έχει αναπτύξει πολύ καλό μυστικό δίκτυο προμηθειών οπλικών συστημάτων. Τόσες ρουκέτες δεν φτιάχτηκαν με λαμαρίνες και χαλίκια. Προφανώς δεν φτιάχτηκαν και με λαμαρίνες και χαλίκια. Ούτως ή άλλως το 2012 ήδη αξιωματούχος των Ιρανών φρουρών της Επανάστασης είχε πει ότι έχουμε δώσει στη Χαμάς πυράβλους. Αλλά αυτό που λέει η ευτυχία είναι φοβερό ότι. Αν βλέπουμε αυτό σήμερα με τη Χαμάς, δεν έχετε διανοηθεί τι θα δούμε με τη Χεζμπολάχ, γιατί η Χεζμπολάχ είναι πολύ πιο οργανωμένος στρατός και πολύ πιο καλά εξοπλισμένος πάλι από το Κατάρ και από το Ιράν ως επιτοπλίστων.
Λοιπόν, φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να μείνετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ακολουθούν η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 6 αύριο το πρωί. Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.